No niin, Jumalan rauhaa minunkin puolesta. Pidetään nyt ihan oikea raamattopiiri. Sana sanoo, että kun Jeesus istuutuu ja sitten hän alkoi opettamaan, että ei ole perinteoria, että aina seisotaan. Että onko sekin tullut sieltä uskonnollisesta maailmasta, että pitää nousta aina ylös. Jeesus teki just päinvastoin, että hän saattoi istua tuon veneen perään tai sinne vuoren rinteelle, kun alkoi sitten opettamaan kansan joukkoja. Mä voisin tuoda teille terveisiä. Viimeis mä olin Israelissa ja sitten lokakuussa mä olin 3 viikkoa Yhdysvalloissa. Mutta en oikeastaan paljon niistä matkoista haluan nyt kertoa. Mä toin tommosen kirjeen, mikä on kirjoitettu tällä viikolla niistä matkoista. Se on lähinnä kirjoitettu näille kuninkaan lähetyksen niin kuin kannattaja jäsenille, mutta kyllä sitä voi siitä ihan kaikki ne voi viedä, kuka haluaa. Koska niillä on jo mennyt postissa, niitä jäi vähän yli, niin sitten mä ajattelin, että laitetaan ne jako, että jos se jonkun elämä auttaisi eteenpäin. Päin sitten. Mutta yhdestä kokouksesta kuitenkin haluan sieltä Israelista kertoa, kun siellä oli sitten siellä Golden Tulip Hotellissa oli sitten kaikki kokoushuoneet täynnä yhtenä iltana ja sitten me ajateltiin, että me mennään ulos sinne amfiteatteriin pitää sitten kokous, vaikka siellä oli pimeää, että tietysti jotain pieniä valoja näkyy kadulta sinne. Niin opas oli siinä ovella vastassa ja sanoi, että mihinkä amfiteatteriin menette tuonne uima-altaan vierelle sitten, että siellä on pöydät, että pidätte ulkoilmakokouksen siellä. Ja no siellä oli vähän ongelmia, sitten siellä oli vielä sekin hämärää sitten, että siellä ei nähnyt raamattua eikä lauluja. Ja sitten se, että sitä meteliä oli sitten, kun siellä kerrosta ylempänä oli baari, sieltä kuului meteliä, sitten ihmisiä oli siellä parvekkeilla katsomassa. Mutta sitten me koettiin jotenkin, että se on Jumalan tahto, että me lauletaan siellä alalla, että kaikki kansa sitten näkee, että siellä ne uskovat nyt sitten on. Ja lopuksi oli rukouspalvelu myös siellä. Polvistuttiin ja rukoiltiin aina ihmisten puolesta sitten erään veljen kanssa ja sitten silmäparit seurasivat näitä ylältä, että mitä siellä tapahtuu. Mutta sitten sellainen kokouksen, niin kuin jollain tavalla koko kohokohta oli sitten se, kun mä sitten sanoin niille ihmisille, että minä nyt saarnaan sitten ulkomuisista, että kun raamattua ei enää lukea. Ja sitten kerron sitä kertomusta sitten, josta Jumala johti sitä hämärästä sitten puhumaan ja valosta sen vastakohtana. Ja kerron sitä kertomusta, kun oli Ukrainassa sitten 80-luvun lopussa Odessan kaupungissa ja sitten Jumala avasi meille se ryhmälle oven sitten myöskin Ismailin kaupunkiin ja sitten paikallinen veli lähti meitä semmoisella henkilöpakettiautolla viemään sinne ja matkalla sitten rupesi ilta pimenemään ja se kaveri ajoi aina vaan parkkivalot päällä ja rupesi tulemaan jo tosi pimeä ja aina vaan. Sitten siellä ne oli kapeita ne Ukrainan tiet ja sitten aina viime tipassa, kun sieltä tuli toinen auto vastaan, niin silläkin oli vaan parkit päällä, niin se kuski aina viime tipassa huomasi, että nyt sieltä joku tulee vastaan ja sitten se käänsi tälle äkkiä syrjää sinne omalle puolelle enemmän sitä autoa. Ja sitten mä lopulta hermostuin ja mä tykkäsin sitä tulkkia kylkiä ja kysyt tuolta kuskilta, että onko tämä venäläistä rulettia vai mistä tämä johtuu, että ei tämä parkkivaloilla. Niin se kaveri vaan vastasi kirkkaan silmiin, että meillä Ukrainassa on polttimot niin kalliita, että me säästetään niitä, että valot laitetaan päälle vasta sitten, kun on pilkko pimeä. Sitten se sijaisi keskiöllä, se laittoi vasta sitten ne valot. Eli hän se keskustelunkaan jälkeen vielä laittanut, niin hän odotti vielä, että tulee vähän enemmän pimeyttä. Ja mä olin siellä uima-altaan äärellä kertomassa tätä kertomusta ja sitten kehotin kaikkia uskovia sytyttämään täydet valot Kristuksessa, niin samalla hetkellä sitten sinne uima-altaan ympärille, se oli kaikilla syrjillä oli isot valonheitteet siellä korkealla, niin kaikki syttyi yhtäkkiä palamaan. Ja minulla oli sitten Jumala-armosta silmät kiinni, että mä en huomannut sitä, mutta sitten se reijoveli huusi, että Jari, nyt syttyy valot. Ja minä sanoin, että no kiitos Herralle. Enemmän halusin uskoa, että ne syttyi siellä ihmisten sydämissä sitten ne valot. Mutta se oli tein toinen kerta, kun Jumala nimenomaan siellä Israelissa teki tällaisen erikoisen asian, että sillä sekunnilla, kun joku asia sanotaan, niin se sitten tuli myöskin luonnollisessa maailmassa näkyviin. Silloin joskus, sitten on 6 vuotta sitten, 2001 vuonna, sain sitten vaimoni kanssa kutsun juutalaiseen perheeseen, sellaiseen perheeseen, missä se perheen emäntä tekee niin kuin jotakin työsuorituksia, niin kuin on sellainen yhteyshenkilö siellä sitten toiviomatkoille. Ja sitten se intifaada oli alkanut, eli se arabien kansannousu ja ryhmät oli alkanut pienentyä, mutta Jumala sitten sillä kertaa siunasi meille päinvastoin poikkeuksellisen suuren ryhmän, ja sitten tämä yhdyshenkilö sitten oli kiinnostunut, että mikä se semmoinen ryhmä sitten on, että kun ryhmät on kutistunut ja yksi on kasvanut. Ja minä sitten lähdin sinne vaan sanan, että ei siinä mitään erikoista, että se on kaikki Jumalan armoa, että näin on käynyt. Ja sitten kuitenkin me mentiin sinne, kutsui meidät niin kuin illallisille sinne, ja me ei sitten tiedetty oikein tarkasti, mitä se niiden ilta sitten sisältää, mutta kuitenkin se meni sitten sillä tavalla, että ne ensin syötiin siellä, ja sitten noin 2 tuntia ne kertoi sitten niistä matkailualan bisneksistä, että se oli se toimimatkojen toimitusjohtajankin siinä mukana, ja sitten siellä oli niitä, se Galilea Toursi entinen toimitusjohtaja oli siellä, mikä piti siellä Genesarijärven toisella puolella kamelivarmien, en tiedä pitääkö se vieläkin sitä siellä. Kaikenlaisia tällaisia isokenkäisiä oli sinne tullut näitä juutalaisia, ja minä tiennyt sitten niistä mitään. Ja sitten aikansa puhui niistä bisneksistä, niin sitten mä rykäsin ja sanoin sille rouvalle, että miten se nyt olisi, kun sä olet meidät tänne kutsunut, että voisin minäkin sanoa nyt sitten jonkun sanan, että miksi me ollaan vaimon kanssa tämän ryhmän kanssa täällä Israelissa. Ja sanoin, että no totta kai, ja sitten mä englanniksi aloin puhumaan heille ja kerron, että mä oon täällä Israelissa sen takia, että mä oon löytänyt Israelin Messiaan, että hän on täällä minun sydämessä. Ja tietysti ne juutalaiset vähän katsoivat sitten pitkään ja luin sitten kuitenkin niille sitten muutaman vanhan testamentin jakeen sitten missä Messias on ennustettu, ja todistin heille, että hän on Jeesus, että hän on jo tullut. Ja sitten kun mä lopetin sen julistuksen ja olin istumassa paikalla, niin mä olin sanonut, että varmaan sanoinkin, että aamen, ja istuin paikalle, niin samassa silmän räpäyksessä sitten siellä kirjahyllyssä lähti kasettikone pyörimään itsekseen. Siinä ei ollut kissa eikä koira eikä ihmistä lähellä. Se oli siellä nurkassa se kasettikone kaikessa rauhassa, mutta se kuitenkin lähti itsestään pyörimään. Ja siellä alkoi sitten englannin kielillä soimaan se hengellinen laulu, se Amazing Grace, että minä kuurosokea sain armon kokea. Ja se kerkisi mennä pitkän pätkään ennen kuin sitä kukaan kaikki häkelty ja kukaan ei mennyt heti sitä sammuttamaan. Ja sitten mä sitten niin kuin jälkeenpäin mietin, että mitä siinä oikein tapahtui, niin mä tulin semmoiseen lopputulokseen, että se perhe oli ollut Amerikassa ja ne oli ilmeisesti sitten löytänyt Messiaan siellä. Mutta ne oli salannut sen sitten niiltä juutalaisilta ystäviltään, ja Jumala sitten päätti tällä tavalla, että laitetaan se kasettinauhri pyörimään, että tämän perheen juutalaiset ystävätkin huomaa, että täällä on Messia tässä perheessä. Ja näin se Amazing Grace, minä kuulosokea sain armonkokea, niin se pyöri siellä pitkän aikaa sitten se laulu. Eikä se emäntäkään kiirehtinyt sitä sitten sammuttaa, varmaan hänkin ymmärsi, että nyt se on Jumalan tahto, että he tunnustavat uskonsa. Ja se oli jotenkin samankaltaista kokea, että valot syttyi siinä samassa silmän räpäyksessä, vaikka siellä ulkoisilla valolla sinänsä on merkitystä, mutta jotenkin se oli vahvistus sille, että Jumala halusi tehdä näiden ihmisten sydämissä jotakin. Toinen ihme siellä oli sitten, että sinne tuli 3 brasilialaista ihmistä, jotka ei osaa sanaakaan suomea, ja ne vaan istui sen koko kokouksen siellä ajan, kun mä julistin ja me laulettiin, ja ne aina vaan istui siellä. Ja sitten se rukouspallokin meni silleen, että ne jäi jotenkin sitten vielä viimeiseksi, ja sitten mä havahduin, että kun viimeisenkin puolesta oli rukoiltu, että siellä ne Brasiliassa edelleen istuu. Ja sitten mä menin heidän luokseen ja kysyin, että oletteko te sitä varten, että teidän puolesta rukoillaan, niin päätin, että joo. Ja sitten rukoiltiin heidän puolesta, ja yksi heistä oli oikein semmoinen, koin Jumalan hengessä, että kutsuttu oikein semmoisen evankelistan tehtävä oikein saarnaamaan isoille kansanjoukoille. Ja ei hän hätkähtänyt siitä, kun mä sanoin sen hänelle. Sitten siinä oli hänen äitinsä ja sitten oli sitten 3. vielä. Ja kaikilla niillä oli kutsu sitten Jumalan valtakunnan työhön. Seuraavana aamuna, kun me mentiin aamiaiselle vaimon kanssa ja hissin ove aukesi siinä meidän kerroksessa, niin sitten ne brasilialaiset oli siinä samassa hississä sitten 300, siinä oli ketään muuta. Ja sitten me jatkettiin sitä illan kokousta vielä vähän aikaa siinä hississä sitten heidän kanssaan. Eli sai kokea jotakin semmoista yliluonnollista johdatusta sen matkan aikana. Mutta enemmän tuolla sitten kirjoitettuna niistä asioista. Jotenkin mä ajattelin, että mä luen muutaman jakeen täältä vuorisaarnasta, täältä Matteuksen evankeliumin 5. luvusta ja sen alusta. Katsotaan, mikä jakee se asiakokonaisuus sitten sopivasti katkeaa. Eli Matteus 5 sen alusta. Kun hän näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Niin hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Autuaitavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Autuaitavat rauhan tekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttaman. Autuaitavat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista paha. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Katkaistaan tässä vaiheessa tästä kohdasta ja jatketaan sitten, jos aikaa jää, niin sitten jakeesta 13. Eli ensin tässä jakeessa 3 Jeesus sanoi, että autuaita ovat hengellisesti köyhät. Ja jotenkin sitten sitä pitäisi määritellä, että mitä se köyhä sana sitten oikein merkitsee tai mikä sen niin kuin sisältö on. Jotenkin ainakin se yksi raamatun jäi, joka mulle tuli mieleen, kun mä ajattelin, että köyhä sana on sellainen, joka sanoo, että älä nojaa tai älkää nojatko omaan ymmärrykseenne. Eli sellainen, joka on hengellisesti köyhä, niin hän tarvitsee Jeesusta, hän ei nojaa siihen omaan ymmärrykseen, siis omaan osaamiseensa eikä niihin omiin järjen päätelmiinsä, vaan hän on niin kuin tyhjennetty siitä omasta vanhurskaudesta ja hän elää siinä lahja vanhurskaudessa. Sitten Jeesuksesta itsestään sanotaan jossakin sanankohdassa, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Eli hän tuli tyhjäksi meidän tähtemme, että hän saattoi lunastaa meidät. Eli hän otti vapaaehtoisesti sen orjan muodon. Eli hän näytti sen mallin siitä köyhyydestä meille, koska hän tyhjensi itsensä. Eli hän jäljelle jäi se vain mitä pitikin olla, se kaikki jumalallinen ja kaikki taivaallinen. Eli hän ei tullut saarnaamaan itseään, vaan sitä Jumalan valtakuntaa ja sitä kertomaan sitä isän tahtoa täällä maan päällä. Sitten meidän raamatussa puhutaan sitten, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu, joka on istutettuna siellä vesiojain tykönä. Ja palmuhan on se kaunis, joka on päässyt siellä Israelissa tai jossakin muualla maailmalla sen näkeen, tai ainakin sitten kuvasta näkemään sen, niin se on ulkoisesti ihan kaunis. Ja se todellakin viheriöitsee siellä vesiojain tykönä, että sillä ei ole kovin syviä juuria, että se täytyy se vesi olla aika pinnassa, että palmu voi menestyä. Mutta sitten siellä on yksi tärkeä asia, mikä siinä palmussa on, niin moniin muihin puihin verrattuna on se, että se on ontto sisältä. Ja toinen asia on se, että se kasvaa sieltä sisältä päin. Se ei kasva samalla tavalla sitä ulkokehää kuin sitten muut puut, vaan se nousee sitä keskeltä ja siitä tulee se kasvu sitten ja menee ylöspäin. Ja silti sinne sisälle sitten, kun se on kauniin näköinen, niin jää iso määrä sitten. Jos on oikein iso palmu, niin sinne voi melkein mahtua ihminen sisälle sinne tyhjään seisomaan, jos siihen tehtäisiin oviaukko siihen kylkeen. Eli se kuvaa jotakin sitä, että se palmu on kaunis, mutta se on ontto. Ja se kuvaa silloin sitä, että se on raamatussa viisaasti Jumala sen näin aivoitellut, että vanhuskas viheriöitsee niin kuin palmupuu. Eli hän viheriöitsee, vaikka hän on omassa itsessään tyhjä ja täysin ontto. Maailma sanoo aina niin, että tyhjät tynnyrit kolisevat eniten, mutta silloin kun puhutaan hengellisestä asiasta, niin mitä tyhjempi ihminen on, siis uskova, niin sitä enemmän hän viheriöitsi niin kuin palmupuu istutettuna vesiojain tykönä. No sitten siellä Israelin kansa, kun se vaelsi siellä erämaan keskellä, niin sitten Jumala jälkeenpäin sanoi siitä, että minä vein teitä kotkan siivillä. Eli Jumala vei niitä niin kuin kotkan siivillä. Siellähän oli monta yliluonnollista asiaa, vaikka he siellä lankesi epäjumalan palvelukseenkin, niin he silti menivät kotkan siivillä. Ensinnäkin heille joka päivä satoi manna taivaasta, ei heidän tarvinnut murehtia, mitä me syömme tai mitä me juomme. Sitten sana sanoi, että heidän vaatteet ja kengätkään ei kulunut. Eli ne todella tosissaan menivät siellä kotkan siivillä. Mutta tarkastellaan sitten kotkaa, että sehän on lintumaailman suurin lintu. Mutta sitten se on kuitenkin yksi kevyimmistä linnuista. Eli sillä on ontot luut. Ne on vaan semmoisia
putkia vaan ne kotkan luut. Ja ne ulkoiset raamit on valtavat, että kun ajatellaan, että se on valtava petolintu ja ajatellaan, että se on valtavasti voimaakin, niin ei siellä loppujen lopuksi niin valtavasti sitä voimaa ole. Kotkan elämä perustuu siihen, että se on se liitäminenkin juuri siihen, että kun on ontot luut, niin sitten on painoa vähän ja pystyy liitämään siellä taivaalla. Eli se vertaus taas vanhurskaasta kotkaankin on samankaltainen kuin palmupuusta, että se kotka on ontto itsessään, mutta se on kuitenkin se on lintujen kuningas siellä taivaalla. Ja sitten se on tarkka näköinen sieltä jostakin, en muista onko se jopa kilometrin korkeudesta, niin kotka saattaa nähdä jonkun hiiren tai jonkun, ja sitten se tulee sieltä kun ohjus alas ja nappaa sen sitten. Eli jotakin se puhuu meille siitä, että jos me halutaan päästä niin kuin Israelin kanssa kotkan siiville, niin me tarvitaan Kristuksessa ne ontot luut, eli tulla niin kuin omassa itsessämme tyhjäksi. Toki sitten Uusi testamentti sanoi, että ydintä luihin, että sinne tarvitaan sitä Kristuksen ydintä sinne fyysisenkin olemukseen, mutta ennen kaikkea sinne hengelliseen elämään tarvitaan sitä ydintä pyhässä hengessä. Eli Jumala haluaa meitä muistuttaa siitä, että se palmu on ontto ja kotkalla on ontot luut. Sitten Jeesus viittasi tähän köyhyyteen sitten myöskin, kun hän toi julki sitten kutsumuksensa siellä, kun hän saapui sinne kotikaupunkiinsa Nasarettiin, niin hän kertoi heille avoimesti siitä, että mikä se hänen niin kuin elämän tehtävänsä on. Ja kun hän sitten tuli sinne niin synagogaan, niin hänelle annettiin profeetta Jesajan kirja. Eli se on täällä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa. Ja tämä tapahtui sen jälkeen, kun Jeesus oli siellä paastonut siellä erämaassa ja ollut sielun vihollisen perkeleen kiusattavana, niin sanahan sanoi, että hän saapui hengenvoimassa Galileaan, niin otetaan tästä Luukas 4 ja sen jakeesta 14. Ja Jeesus palasi hengenvoimassa Galileaan ja sanoma hänestä levisi kaikkiin ympärillä oleviin seutuihin. Ja hän opetti hänen synagogissaan ja kaikki ylistivät häntä ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaian kirja ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja käärittyään kirjan kokoon hän antoi sen palvelijalle ja istuutui, ja kaikkien synagogassa olevien silmät olivat häneen kiinnitetyt, niin hän rupesi puhumaan heille, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuulla. Ja kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät, ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika? Niin hän sanoi heille, kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun. Parantaja, parana itsesi, tee täälläkin, kotikaupungissasi, niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Ja hän sanoi, totisesti minä sanon teille, ei kukaan profeetta ole otollinen kotikaupungissaan. Minä sanon teille totuudessa, monta leskeä oli Elian aikana Israelissa, kun taivas oli suljettuna 3 vuotta ja 6 kuukautta, ja suuri nälkä tuli kaikkeen maahan. Eikä Eliasta lähetetty kenenkään tykö heistä, vaan ainoastaan leskivaimon tykö Sidonin maan Sareptaan. Ja monta vitalista miestä oli Israelissa profeetta Elisan aikana, eikä kukaan heistä tullut puhdistetuksi, vaan ainoastaan Naiman syyriälainen. Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupungissa oli rakennettu, syöstäkseen hänet alas, mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä. Eli tässä kun Jeesus tuo julki nyt tämän hänen kutsumuksensa, niin se keskeinen osa sitä kutsumusta oli, että hänet on voideltu julistamaan evankeliumia köyhille. Ja varmasti se köyhyydessä sitten on se vastakohta, kuin siellä jossakin kohdassa Raamattua sanotaan, että yltäkylläiset hän lähettää tyhjänä pois. Eli yltäkylläinen on niin kuin se vastakohta sille köyhälle. Tietysti me voidaan rikas sanaakin käyttää, mutta ei se hengellinen köyhyys ole sillä tavalla riippuvainen siitä, että onko sitä ajallista mammonaa vai eikö sitä ole. Vaikka toki se esteenä voi olla sille hengelliselle köyhyydelle, mutta se ei ole automaattisesti niin. Eli rikaskin voi olla hengellisesti köyhä ja ottaa vastaan näitä hengellisiä asioita. Ennemmin näen tässäkin Jesajan kirjan ennustuksessa sen köyhäsanan merkitsemän, että se on sellainen ihminen, joka on itsessään niin tyhjä, että se on, hän on valmis vastaanottamaan asioita Jeesukselta, vastaanottamaan niitä Jumalalta. Ja nyt sitten tässä, kun tätä lukua luetaan, niin ensin hän näyttää, että kaikki oli hyvin. Että se sanoma, että kun hän sanoi, että tänä päivänä tämä kirjoitus, siis tämä Jesajan kirjan ennustus on käynyt toteen, niin se tämä sanankohta jatkuu sitten, että kaikki lausuivat hänestä hyvän todistuksen. Ja ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät, ja he sanoivat, eikö tämä ole Joosefin poika. Jos Jeesus olisi lopettanut sen kaiken puhumisen siihen, ja mennyt siellä synagogassa sieltä puhujan paikalta takaisin istumaan omalle paikalle, niin se kokous olisi päättynyt siihen, että kaikki ihmiset olisivat lähteneet ihastuksen vallassa sieltä Jeesuksen luota tai sieltä synagogasta kotiinsa. Mutta me sanasta nähdään monesta paikasta, että Jeesus näki, ja edelleenkin näkee sen, mitä ihmisessä on. Niin hän tiesi, että tämä ihastus ei nyt kuitenkaan nouse sieltä oikeasta sydämen tilasta, eli se ei nouse sieltä raamatullisesta köyhyydestä, ja sen takia Jeesus halusi jatkaa sitä vuoropuhelua. Eli hän ei halunnut vastaanottaa sitä ylistystä, että kun kaikki oli ihastuksissaan, vaan hän oli sisimmässään itse asiassa murheessaan heidän sielunsa tilasta. Ja sitten se, että mitä he sanoivat sen jälkeen, kun he ihmettelivät niitä armon sanoja, jotka hänen suustansa lähtivät, niin itse asiassa se heidän hengellinen köyhyys paljastui siinä, kun he sanoivat, että eikö tämä ole Joosefin poika. Eli he eivät sittenkään tunnistaneet Jeesusta siksi Messiaaksi, joka siinä Jesajan kirjan luvussa oli mainittu, jonka Jeesus itse luki. Eli he ulkoisesti jotenkin tajusivat, mutta sisäisesti eivät sittenkään ymmärtäneet sitä asiaa. Koska he viittasivat tähän lihalliseen vanhemmuuteen, koska eihän Jeesus todellisuudessa ollutkaan Joosefin poika. Joosef oli vain kasvatti isä todellisuudessa Jeesukselle. Koska hän sikisi pyhästä hengestä. Ja Maria oli neitsyt, kun hän tuli raskaaksi. Niin kuin profeetat olivat ennustaneet, että neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Annetaan nimi Immanuel tai jollakin monta muuta nimiä oli profeetat ennustaneet. Niin Jeesus sen takia jatkoi tätä vuoropuhelua. Kaiketi aiotte sanoa minulle tämän sananlaskun parantaja, paranna itsesi, tee täälläkin kotikaupungissa niitä suuria tekoja, joita olemme kuulleet tapahtuneen Kapernaumissa. Sitten hän viittaa historiaan, että siellä Elian päivinä, kun oli se suuri kuivuus, niin Elia lähetettiin sitten ainoastaan sinne leskivaimon tiko Sidonin maan Sareptaan. Ja sitten niistä pitalisista muistutettiin siellä Naimanin aikana, niin vain Naiman syyrialainen tuli terveeksi. Eli Jeesus muistutti siitä, että tuona aikana ne ihmiset eivät olleet hengellisesti köyhiä. Ei siellä oli niin vähän ihmisiä, ketä Jumala saattoi kohdata, että oli vaan tämä leskivaimo ja oli Syyriasta asti tullut Naiman, joka saattoi kohdata Jumalan kirkkauden. Eli rivien välistä Jeesus antaa tässä ymmärtää selkeästi, että israelilaiset itse elivät täydessä paatumuksessa, vaikka profeetta oli heidän keskuudessaan ja heillä oli Jumalan sana. Niin heidän sisin oli sellainen, että heillä ei ollut sitä hengellistä köyhyyttä. Tähän minä ymmärrän Jeesuksen viittaavan tällä muistutuksella. Ja sitten se seuraava askel oli se, että he tulivat tiukkua täyteen ja he halusivat sitten sieltä kaupungin laidalta, sieltä kallion jyrkänteellä, jossa kaupunki oli siellä ylhäällä, niin halusivat Jeesuksen lynkata sieltä alas, mutta sana vaan sanoi, että hän lähti pois käyden heidän keskitsensä. Eli eivät he voineet sitä hänen palvelutehtäväänsä millään tavalla estää. Sitten mulle nousee tässä sellainen toinen ajatus, että kun Jeesus näki näiden ihmisten sisimmän, niin hän halusi ravistella heidän sisimpänsä. Hän ei halunnut lähteä siinä vaiheessa sitä synagogasta pois, kun kaikki oli ihastuksissaan siellä oikein rintarottingilla, että voi, että ne on ihani armon ja totuuden sanoja. Ja minä toivon, että kukaan tänäänkään lähtisi täältä, että oo, täällä on ihanat sanat, vaan ennen kaikkea, että sitä laskeutuu sinne sydämen tasolle, että se sana saa tehdä tehtävänsä. Jeesus halusi ravistaa heidän sydämen maailmansa, että he näkisivät Joosefin pojan sijasta ihmisen pojan tai Jumalan pojan, eli näkisivät Messian oikein, ilman mitään, voisiko sanoa, niin kuin pimeitä auringonlasia, vaan että näkisivät Messian sellaisena kuin hän on. Mä olen monta kertaa lainannut sitä saarnoissa, että minä rakastan sellaista ruotsinkielistä laulua, kun olen ollut joskus saarnaamassa, niin se on laulettu, että se på Jeesus så sådant han är, että näin Jeesus sellaisena kuin hän on. Niin Jeesus halusi itse asiassa tässä synagogan julistuksessaan, että nämä ihmiset alkoisivat näkemään hänet sellaisena kuin hän on. Mutta jos me ei olla sisällisesti, hengellisesti köyhiä, niin me emme voi nähdä Jeesusta sellaisena kuin hän on. Jos me olemme yltäkylläisiä, tai me elämme omassa vanhurskaudessa, tai me nojaamme siihen omaan ymmärrykseemme, niin me näemme jollakin tavalla vajavaisesti Jeesuksen. Jopa silloinkin, kun me haluaisimme nähdä hänet sellaisena kuin hän on, mutta jos meidän sydämen tila ei ole oikea, sitä oikeaa köyhyyttä ei ole, niin me emme sittenkään pysty näkemään häntä sellaisena kuin hän on. Ja kuitenkin hän haluaa, että me oppisimme näkemään ja jopa kokemaankin hänet sellaisena kuin hän on. Eli heillä oli selkeästi vinoutunut ajatusmaailma. He näkivät Jeesuksen vain lihallisin silmin Joosefin poikana. He eivät kyenneet näkemään Jeesusta Messiaana. Ja nyt kun sielu vihollinen oikein meitä käy ympärillä niin kuin kiliva jalopeura ja tavallaan sielu vihollinenkin on Jumalankin palveluksissa koettelemassa meitä niin kuin oli Jobinkin elämässä, koska siitä Jobinkin kertomuksesta näkyy, että kuitenkin Jumala sanoi viimeisen sanan, että kun Jumala salli sen, että kun sielu vihollinen tuli sinne Jumalan eteen ja puhui Jobista, niin sitten Jumala antoi luvan, että se saatana saa mennä Jobin elämää kiusaamaan, mutta kuitenkin Jumala antoi sen rajan, että Jobin henkeen sinä et saa koskea. Niin monta kertaa ne koetukset tulee myöskin sieltä sieluvihollisen kautta ja ne tulee ihmisten kautta, mutta jos meidän sisin on hengellisesti köyhä, niin me kestetään ne koetukset ja mennään ne läpi. Ja monta kertaa sitten se koetuksen tarkoitus on se, että se kasvattaa meitä sillä tavalla, että meistä tulisi hengellisesti köyhiä. Että Jeesuksessa tulisi meille rakas. Hilja Aaltonen kertoo siellä jossakin kirjassaan sellaista kertomusta pohjalaisesta miehestä, jolla oli uskomaton vaimo. Minä en tarkkaan edes tiedä sitten, mitä se kaikkea tarkoitti, se kun sitä siinä kertomuksessa sitten pohjalaisella murteella kutsuttiin sitä vaimoa, sanottiin, että se vaimo oli huju. Mutta ainakin sen luonteen piirteitä kuvattiin sitten siinä, että se oli se huju sellainen, että sieltä aina välillä tuli sen veljen päähän kauha ja milloin mitäkin. Ja sitten se oli aina sitten kaikissa hengellisissä kokouksissa, oli rukousaiheena sitten, että mikä tietysti oli ihan oikein, että huju tulisi uskoon. Ja sitä kannettiin sitten Herran eteen, ja tämä veli oli aina murheellinen siellä. Ja sitten hiljaa jatkaa sitä kertomustaan, että sitten kävi sillä tavalla, että kuitenkin yhtenä päivänä huju otti ja kuoli. Ja sitten siitä seurasi se, että se veli viileni uskossaan, eikä sitä enää koskaan näkynyt hengellisissä kokouksissa. Eli Jumala oli sallinut sinne hänen elämäänsä se hujun, että hän pysyy hengellisesti köyhänä. Että hän pysyy lähellä ristiä. Ja sitten kun se huju lähti pois, niin siellä ei ollutkaan enää uutta asiaa, mikä olisi pitänyt tämän veljen palavalla paikalla Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli tietyt koetukset on sellaisia asioita, vaikka ne ei tunnu kivalta lihalle, niin sitten Jumala kuitenkin sallii ne olla meidän elämässämme, että me olisimme ja pysyisimme hengellisesti köyhinä, että me olisimme samaan aikaan rikkaita Kristuksessa, Jeesuksessa. Tietysti koetuksella on varmasti laajempikin merkitys, mutta menee sitten liian pitkälle sivuraiteelle, jos aletaan niitä käymään läpi. Mutta sitten mennään tänne Matteuksen evankeliumin 5. lukuun vielä takaisin.
katsotaan sieltä seuraavaa asiaa siinä, kun se sitten jatkuu sen köyhäsanan jälkeen, niin sitten on jäi 4. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja autua sanahan tarkoittaa, että ylen onnellista. Niin siinä niin kuin järki jo pistää hanttiin, että kun jos tämä käännettäisiin nyt sanasta sanan, että ylen onnellisi ovat murheelliset, niin sitä rupeaa järki pistää hanttiin, että no miten ihmeessä siellä samassa astiassa voi olla ylen onnellinen tila ja samaan aikaan murhe. Mutta se, siinä ei olekaan kysymys siitä, että mitä on lihassa, vaan mitä on pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli siinä puhutaan siitä murheesta, jonka Jumalan henki meihin laittaa. Eli jollakin voi olla murehtiminen siitä, että kun läheiset ei ole uskossa, niin siellä on murhe siitä, että ne ei ole vielä pelastunut. Mutta samaan aikaan siellä kuitenkin siellä omassa sydämessä on se autuus, eli se ylen onnellisuus, että minun oma nimeni on kirjoitettuna taivaissa. Ja ne on yhtä aikaa siellä, se ylen onnellisuus. Kun ne tuli ne opetuslapset sinne Jeesuksen tykö, kun ne, oliko se 70, kun hän lähetti vai 12 jomankumman yhteydessä, sitten ne tuli rintarottingilla ja sanoi, että Herra, hengetkin ovat meille alamaiset, riivätkin ovat meille alamaiset, sinun nimesi tähden, niin siihen rintarottingilla asiaa Jeesus sitten vastasi ja sanoi, että älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Ja se ylen onnellisuus nousee siitä, että nimi on kirjoitettuna taivaassa siellä elämän kirjassa. Ja silti siellä voi olla samaan aikaan siellä ihmisen sisimmässä sitten kuitenkin se murhe. Esimerkiksi kadotetussa sieluissa tai joku esirukouksen taakka. Tai tänä päivänä monta kertaa esirukouksessa on murhe seurakunnan tilasta. Kun seurakunta on mennyt aina vaan lähemmäksi maailmaa. Ja silti se ihminen, joka rukoilee ja sillä on murhe seurakunnan tilasta, niin sillä itsellään kuitenkin siellä sisimmässä on se ylen onnellinen tila. Sitten joku julistaja kertoi jossakin opetusvihkosessaan sellaista asiasta, että kun uskovia sitten istuu siellä jossakin kokouksessa, missä joku palava evankelista saarnaa pelastussanomaa, niin sinne ihmisen sisimpään voi tulla voimakkaastikin sellainen tunne, että minä olen kadotetussa tilassa, vaikka se ihminen on pelastettu. Niin se on juuri sitä murhetta sen pelastumattomien puolesta, että ne tulisivat uskoon. Eli Jumala laskee sen esirukouksen hengen niin konkreettisena, että se esirukoilija alkaa kokemaan itsensä ikään kuin olisi kadotettu, vaikkei olekaan. Eli sillä tavalla siellä voi olla se autuus ja ylen onnellisuus ja autuus ja sitten murhe yhtä aikaa siellä ihmisen sisimmässä. Sitten täällä toisessa korintolaiskirjeessä käydään myöskin tätä murheasiaa hiukan läpi. Ja haluan kääntää sinne sen tähden, että me ymmärtäisimme, että murhetta on sanan mukaan ainakin 2 lajia. Eli toinen korintolaiskirje, sen luku 7 ja sen jakeesta 8. Sillä vaikka murehutinkin teitä kirjeelläni, en sitä kadu, ja jos kaduinkin, niin minä kun näin, että tuo kirje on vaikkapa vain vähäksi aikaa murehuttanut teitä, niin iloisen en siitä, että tulitte murheelliseksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi, sillä te tulitte murheellisiksi Jumalan mielen mukaan, ettei teillä olisi mitään vahinkoa meistä. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu, mutta maailman murhe tuottaa kuolevan. Ja nyt sitten se Vuorisaaran teksti puhuu nyt siitä murheesta, joka on tätä Jumalan mielenmukaista murhetta. Se on sen ylenonnellisen tilan kanssa yhtä aikaa. Mutta jos siellä sisimmässä on maailman murhe, tai yrittää olla siellä yhtä aikaa sen autuuden kanssa, niin ne on niin kuin yhteen sopimattomat asiat. Koska Jeesus sanoo sen siellä jo siellä mammonan yhteydessä, että kukaan ei voi palvella Jumalaa ja mammonaa yhtä aikaa. Eli se maailman murhe ja se ylen onnellisuus, ne ei voi olla siellä sisimmässä yhtä aikaa, koska silloin pyhä henki tulee siellä murheelliseksi.
Ja silloin Pyhä Henki alkaakin murehtimaan sitä sydämen tilasta, eikä sitten enää niistä kadotetuissa sieluissa siellä ulkopuolella, vaan Pyhä Henki siellä alkaakin murehtimaan siitä sen ihmisen omasta tilasta. Se on siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Ja nyt se Jumalan mielen mukainen murhe, niin sen siunaus on se, että se koituu parannukseksi. Eli Paavali oli kirjoittanut näille korinttolaisille kirjeen, missä oli kehottanut heitä parannukseen. Ja sitten se oli koitunut, hän ei katunut sitä kirjettä, koska se olikin vähän aikaa heitä murehduttanut, koska hän sanoi, että nyt minä iloisen siitä, että tulitte murheellisiksi, vaan siitä, että murheenne oli teille parannukseksi. Eli se kirje teki tehtävän, jonka kautta tuli murhe, ja se murhe tuotti parannuksen. Eli nämä on tärkeää erottaa nämä kaksi käsitettä, että Jumalan mielen mukainen murhe tuottaa parannuksen, eli siis synnyttää elämää meidän sisimmässämme siellä salassa olevassa sydämen ihmisessä, mitä sitä uudesta luomuksesta, muun muassa uusi testamentti käyttää ilmaisua, mutta maailman murhe synnyttää kuolemaa. Eli maailman murhe tuo kuoleman merkit sinne Pyhän Hengen temppeliin. Ja silloin siellä on kuoleman merkit, jos Pyhä Henki on siellä murheellinen. Koska silloin, jos me saatamme Pyhän Hengen murheelliseksi, niin silloin siellä on asioita siellä sisimmässä, missä me emme ole hengellisesti köyhiä. Tai siellä on maailma tullut sinne sisimpään, koska maailman murhe nimenomaan tuo sen kuoleman sinne. Niin siellä Herran edessä, kun näitä asioita tutkii, niin aina kannattaa sitten tutkia, että kumpaa murhetta siellä minun sisimmässäni on. Mutta se vuorisaarnan murhe on sitä, että se, jos se on sitä Jumalan mielenmukaista murehtimista, niin silloin siellä pystyy ja voi olla yhtä aikaa se autuus, eli se ylen onnellinen tila. Sitten mennään jakeeseen 5. Autuaita ovat hiljaiset, sillä he saavat maan periä. Siinä tämän sanan niin kuin hiljainen kohdalla, niin siinä voisi olla myöskin sana nöyrä, tai sitten englannin kieli käyttää siinä sanaa säyseä. Eli se tarkoittaa jotakin sellaista, missä ihminen on kuollut itselleen ja on alistunut siihen Jumalan tahtoon. Siellä Jeesuksenkin päivissä puhutaan, että siellä Jerusalemissa ja sitten aikaisemminkin jo siellä, niin puhutaan, että siellä eli maan hiljaisia. Se uskollinen järjestelmä oli langennut kaikenlaisiin epäjumalan palvelukseen Rooman hallinnon kanssa, ja ne piti kaikenlaisia urheilukilpailuja, teattereita ja muita, se juutalaisten eliitti. Siksi Jeesus monille heistä suoraan päin naamaa sanoi, että, tai Johannes Kastaja sanoi heille päin naamaa, että te kyykäärmeet ja sikiöt, että kuka on teitä neuvonut pakenevasta tulevaista vihaa. Mutta sitten sanotaan, että siellä oli maan hiljaisia, eli jotka oli nöyrtynyt Jumalan tahtoon ja jotka sisimmässään kärsi siitä hengellisestä tilasta. Samalla tavalla ne essealaiset oli mennyt sinne Kumranin alueelle pois sieltä, koska ne näki, että juutalaisuus Jerusalemissa on niin pahasti hapattunut, että he eivät voi sitä enää muuksi muuttaa, niin he erkanivat siitä valtajärjestelmästä. Ja sitten se hiljaisuus merkitsee myöskin sitä, että kun tätä hengellistä elämää mennään eteenpäin, niin tulee korostumaan se käsite sitten Raamatusta, että on oleva pyhä jäännös. Ja minä uskon, että se pyhä jäännös on juuri niitä maan hiljaisia. Eli kun Jeesus sinne sitten lapsena ilmestyi sinne temppeliin, niin sieltähän tuli sitten profeetat ennustamaan tästä lapsesta. Eli siellä oli ne maan hiljaiset, jotka tiesivät, että nyt Messias on syntynyt, ja nyt Messias on tässä ja tässä kasvuvaiheessa, ja kohta kansalle koittaa vapaus, kun hän alkaa saarnaamaan tai ilosanomaan nöyrille ja köyhille. Eli ne maan hiljaiset tietävät, mitä Jumala tekee, ja missä se Jumalan valtakunta on, ja miten se toimii. Eli se on hyvin lähellä sitä sanaa köyhä. No sitten jos ajatellaan, että se englanninkielen sana, minä en nyt ole ehtinyt sitä katsomaan kreikasta, mikä se siellä on, mutta kun englanniksi siinä on meek, niin se säysiä sana tietysti kuvaa sitten, jos me ajatellaan hevosta, että on säysiä hevonen, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun sinä käännät siellä vaikka ratsassa tai muuten ajat siinä, kun sä käännät ohjaksesta vasemmalle, niin se hevonen menee vasemmalle ja käännät oikealle, niin se menee. Eli se on harjaannutettu tottelemaan. Jotenkin mä ymmärrän tämän hiljainen sanan, että se on sellainen uskova, joka on harjaantunut tottelemaan. Eli hän sisimmässään tietää, mikä on Jumalan tahto, ja hän varoo sitä, että pyhä henki hänen sisimmässään ei tule murheelliseksi. Eli se sisin on herkkä, siellä alkaa hälytyskellot soimaan jo ensimmäisissä hetkissä, jos pyhä henki on alkamassa tulemaan murheelliseksi. Eli se Jumala-suhde on terve. Se on herkkä siellä Jumalan edessä. Ja se on tietysti herkkä myöskin profeetalliselle sanomalle, koska siellä temppelistä vaan ilmestyi ne profeetat, ne olivat siellä, vaikka se yleinen suuntaus oli mennyt jo pitkän aikaa väärään suuntaan. Jeesuksen täytyy tehdä siellä monenlaisia asioita. Yhtenä päivänä hän kaatoi sieltä rahanvaihtajien pöydät, ja sitten hän muistutti niistä opeista, että te laitatte niiden opetuslastenne päälle, siis ne juutalaiset omien, ne variseukset ja kirjanoppineet, te laitatte käskyjä käskyn päälle, ja läksyjä läksyn päälle, ja niitä isien perinnäissääntöjä, ettekä kykene itsekään niitä noudattamaan. Eli hän tuli palhauttamaan näitä ihmisiä siihen köyhyyteen ja nöyryyteen, eli siihen Jumalan tahdon tuntemiseen. Ehkä nojasi siihen ulkoiseen ympärileikkaukseen, mutta Jeremia jyrisi siitä jo omana päivänään, että te olette niin kuin lihaltanne kyllä, siis ulkoisesti ympärileikattu, mutta sydämeltänne te olette ympärileikkaamattomia. Eli Jeremienkin päivinä oli samankaltaisia juutalaisia kuin oli sitten Jeesuksen päivinä, että heidän sydämensä oli erkaantunut Herrasta, vaikka he ulkoisesti liiton merkiksi heidät oli sitten ympärileikattu. Sitten psalmi 37 ja jae 11 sanoo, täällä se on käännetty tämä sama sana nöyräksi, mutta nöyrät perivät maan. Ja iloitsevat suuresta rauhasta. Eli kun se sellainen maan hiljaisuus ja nöyryys on meidän sisimmässämme, niin me peritään maa. No siinä ei nyt puhuta sitten, että meille tulee isot maaomaisuudet. Voi jollekin tulla Jumalan armosta, mutta se meidän perintöosammehan on se, mitä me valloitetaan Kristuksessa. Eli Israelin kansa valloitti sitä luonnollista maata, mutta me käydään tätä hengellistä sodankäyntiä, ja meidän ensisijainen maammehan on kadotetut sielut. Ei lohkoa sieltä maailman kalliosta niitä ihmisiä, että ne siirtyy sinne rakkaan pojan valtakuntaan. Niin se on se meidän perintöosamme. Ja nyt jos se tiettyä hiljaisuutta ja nöyryyttä ja omassa itsessä köyhyyttä ei ole, niin se sielujen voittaminenkaan ei onnistu. Jos meissä itsessämme on se sama maailma, niin me emme saa niitä maailman ihmisiä kääntymään. Mutta ne maan hiljaiset ja nöyrät ja itsessään köyhät, niin ne elää sen Jumalan voiman ja voitelun alla, ja ne pystyvät voittamaan ne sielut. Sitten sananlaskujen kirjassa sanotaan, että viisas voittaa sieluja. Ja siinä ei puhuta sitä, että on oikein se Einsteinin älykkyysosamäärä, vaan siinä puhutaan siitä, että se viisaus on siinä pyhän hengen voitelussa, koska se jatkuu sanankohta siellä jossakin sananlaskuissa, että viisaus kutsuu siellä, se on asettunut sinne katujen varsiin ja torien vierelle. Eli siinä puhutaan selkeästi Jumalan voitelusta, joka on siellä niiden maan hiljaisten kautta kutsumassa väärällä tiellä olevia ihmisiä, varoittamassa niitä, joita surmapaikalle viedään. Sekin taitaa olla siellä sananlaskun kirjassa psalmeissa, että ne on varoittamassa siellä, joita surmapaikalle viedään. Niin se viisaus perustuu siihen, että se voitelu siellä puhuu. Eli siellä puhuu Herra itse. Eli tällaisia ajatuksia tästä hiljaisesta. Ja nyt kun me mennään tätä aikaa eteenpäin, niin ei siinä enää tarvitse olla mitään profeetan lahjoja. Se jokainen näkee, mihin kehitys menee. Eli maan hiljaiset alkaa pikkuhiljaa erkanemaan tästä valtakristillisyydestä. Se on hapattunut samalla tavalla kuin juutalaisuus Jeesuksen päivinä. Ja maan hiljaiset kuitenkin tekee hiljakseen sitä työtä, eikä ne pidä niin paljon ääntä itsestään, vaan ne pitävät ääntä Herrasta. Aikanaan kun tämä
Tämä. Se oli Einomanninen se Salvin saarnaaja. Hän oli semmoinen pieni mies, joka meni Saksaan sitten, ja siellä oli sitten tullut johonkin, oliko se lähetyskokous tai joku, niin siinä oli sitten tullut jo monta isoa miestä ympäri maailmaa, oli pitänyt puheen siellä Saksassa. Ja sitten Einon vuoro tuli, niin hän se meni sinne ja sanoi, että meillä Suomessa saarnaajat on pieniä ja Herra on suuri. Herra on suuri. Kun siellä on liikaa ollut sitä lihan kerskaa, niin hän halusi sitten palauttaa nämä ihmiset maan pinnalle. Sitten täällä Matteus 5 edelleen on tämä johdantoteksti, niin jakeessa 6. Autuaita ovat ne, jotka isovat ja janoavat vanhuskautta, sillä heidät ravitaan. Ja se vanhurskaussana, että kun joku on vanhurskas, niin ensinnäkin sen merkitys on tietysti se meille uskovina, että meidät on julistettu syyttömiksi. Me olimme kuolleet rikoksiimme, me olimme Jumalan kirkkautta vaille, mutta me saimme lahjaksi vanhurskauden. Eli siinä puhutaan siitä Jumalan vanhurskaudesta. Mutta sitten myöskin se vanhurskas sana merkitsee oikeaa mielisyyttä, oikeaa mielen laatua. Koska jo se Johannes Kastajankin kutsu ja Eliankin kutsu oli niin kuin kääntää sen kansan lasten sydämet isien puoleen ja kääntää vanhurskaaseen mielen laatuun. Eli oikeaan mielen laatuun. Ja nyt myöskin sana parannus, niin se voitaisiin kääntää myöskin toisilla sanoilla, että jos joku on parannuksessa, niin se tarkoittaa, ja elää siitä parannuksesta, niin se tarkoittaa sitä, että hän on kokenut mielenmuutoksen ja hänellä on kyky ajatella toisin. Eli kun tuo Perttu viittasi vähän tuohon, että hän yrittää evankeliumia nykykielellä, ei yritä vaan siis sanoa, anteeksi, niin samalla tavalla se parannussanakin pitää nykykielellä ymmärtää, että se on uusi näkökulma. Se on Kristuksen näkökulma kadotetun ihmisen elämään. Kun se kadotuksen tila on päättynyt, ihminen on vastaanottanut Jeesuksen, niin kuitenkin se vaatii tietyn ylläpitovoiman, että me säilytämme sen vanhurskaan mielenlaadun, sen oikeamielisyyden. Eli tämä uuden liiton usko, Kristuksen usko, se hyvin pitkälle sen merkitys on niin kuin, että meillä on oikea mielenlaatu. Kyky ajatella toisella tavalla kuin entisessä elämässä. Täällä jossakin korintolaiskirjeessä armolahjojen luvussa, siellä onko se 1 ja 12, ja sanotaan, että siitä puhutaan sitä entisestä elämästä, että meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen niin kuin vain tahdottiin. Mutta nyt saatamme pyhässä hengessä sanoa, että Jeesus Kristus on Herra tai olkoon Herra. Niin se mielenmuutos on saanut sen aikaan, että ennen piru talutti meitä sinne mykkien epäjumalien eteen, mutta nyt me vapaasti saamme sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus Kristus on Herra. Eli se kuvaa sitä mielen muutosta, että meidän mielemme on muuttunut ja siinä mielen muutoksessa meidän täytyy elää. Ja nyt sitten, jos se mielen muutos alkaa hiipumaan meissä, niin ei sitä mikään terapia saa sytytettyä uudelleen, vaan sen sytyttää se parannuksen voima ja voitelu. Eli siinä on valtava rehellinen, jos se hengen elämä jostakin syystä alkaa niin kuin hiipumaan, niin sitten täytyy vaan alkaa kysymään, että Jeesus, että missä asioissa minun tulee tehdä parannusta, jotta se hengellinen elämä voi uudelleen syttyä. Minä olin joskus, siitä nyt on muutama vuosi aikaa, se oli Jumalan armo, olin saarnaamassa sellaisissa häissä, joissa oli monta sataa vierasta ja olisiko meitä uskovia ollut ehkä 50 ja sitten saattoi olla jopa 300-400 niitä uskomattomia, ja minua vähän sitten se tilanne siinä sitten mietitytti siinä ennen sitä puhetta, että saisi näiden ihmisten sisimpään sitten niin kuin istutettua evankeliumin sanan, ja vähän tietysti ruokittua siinä samalla sitten niitä uskoviakin, mutta koin, että se pääpaino sillä kertaa oli siinä, että saa niille pelastumattomille Kristuksen sanoman. Ja minun vieressäni sitten istui helluntaisaarnaaja, joka sitä juonti sitä kokousta, ja sitten hän kertoi, että kun hän oli ollut jossakin, oliko ne saarnaajapäivät vai mitkä ne oli, ja siinä hänen vieressään oli sitten istunut sitten jonkun toisen seurakunnan saarnaaja, ja se sitten oli valittanut sitä kurjaa tilansa, että kun on ressiä ja on kaikenlaisia asioita, eikä työ luista, niin se kaveri sitten, hän oli semmoinen vanhurskauden sanansaatteen, niin sanoi, että kun siinä syötiin siinä pöydässä ennen niitä puheita, niin hän sanoi, että minä sanoin sille kaverille suoraan, että sinun ongelmat johtuu siitä, että sinä et saarnaa puhdasta Jumalan sanaa. Että jos sinä saarnaisi sinne lampaille puhdasta Jumalan sanaa, niin se sama sana ruokkisi sinut itsesikin. Eli hän raajasti, mutta rakkaudellisesti palautti tuon saarnaajaveljen totuuden perustuksiin, että jos sinä saarnaat puhdasta Jumalan sanaa, niin siitä riittää ruokaa sinulle itsellesikin. Niin kuin se vanha saarnaaja sanoi, että minä aina yhtäkkiä siellä saarnan aikana huomaan, että minä itsekin siirryn kuulijan paikalle. Sitä minä oikeastaan tänään omallakin kohdalla toivon, että me kaikki saataisiin Kristuksessa olla niin hengellisesti köyhiä, että me olisimme kuulijan paikalla, että Herra saisi olla suuri ja meillä olisi pienet saarnamiehet täällä Suomessa. Luetaan hebrealaiskirjeestä jotakin tästä vanhurskaudesta, sen luvusta 11 ja jakeesta 32. Ja mitä minä vielä sanoisin, sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Davidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeuraan kidat, sammuttivat tulen voivan, pääsivät viekanperiä pakoon, voimistuivat heikkoudessa, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. Niin nämä uskon sankarit, he pitivät vanhurskautta voimassa. Eli kun heissä itsessään oli Jumalan vanhurskaus, niin he sitten siihen ympäristöön myöskin ikään kuin huokuivat sitä vanhurskautta elämällään, mutta myöskin sitten teoilla. Eli he tekivät jo sellaisia uskon tekoja, joissa tuli julki Jumalan vanhurskaus. Ja nyt tämä aikakausi on sellainen, että se erityisesti huutaa esille sitä, että kaikessa siellä maailman keskellä, missä aina vaan maailma menee pimeämmäksi, koulujärjestelmä menee pimeämmäksi, yhteiskunta vieraantuu enemmän ja enemmän kristillisistä arvoista, niin siellä kysytään sitä, olemmeko me siitä huolimatta valmiit pitämään pintamme ja pidämme silti vanhurskautta voimassa. Että me anna periksi. Vaikka sieltä sitten tulee sitä vainoa ja vastustusta, niin meidän täytyisi elää samalla tavalla kuin ne uskon sankarit, jotka pitivät vanhurskautta voimassa. Ja sitten ne voimistui siellä aina taistelun keskellä, eli kun ne piti sitä vanhurskautta voimissa, niin ne tuli aina väkevämmiksi siinä sodassa. Ne voimistui heikkoudesta, eli ne voimistui siellä sen hengellisen köyhyyden keskellä. Ne ei enää luulleet itsestään mitään, eli niille Jeesuksesta tai Jumalasta oli tullut jo suuri. Ja se on tämän ajan niin kuin se ongelma, että kun mä luen esimerkiksi hengellisiä lehtiä, niin siellä saattaa olla pitkiä artikkeleja ihmisistä ja heidän palvelutehtävistä, ja sitten saattaa olla useampi kymmenen sivua siellä lehdessä tekstiä. Sieltä ei löydy yhtään raamatun jaetta, sieltä ei välttämättä löydy koko lehdestä enää sanaa Jeesuskaan. Eli niistä palvelutehtävistäkin on tullut epäjumalia, ja Jeesuksesta tulee silloin aina vain pienempi. Tätä aikaa on sitä semmoista, että ihmisiä korotetaan enemmän ja enemmän, mutta ne maan hiljaiset oli sellaisia, että ne oli jotenkin siellä niin kuin koloissaan, ja sitten sillä hetkellä, kun Jumala toi ne esille, ne ilmestyi, esimerkiksi nyt sinne temppeliin, ne tulivat sillä hetkellä. Tai sitten siellä jossakin vanhan testamentin päivinä, kun se oli se joku kuningas siellä uhrialttarin äärellä, sehän oli siis epäjumalan alttari, niin sitten sinne tuli profeetta sinne paikalle ja alkoi julistamaan tuomioita sille alttarille, ja sitten se kuningas ojensi kätensä, että ottakaa tuo kiinni. Eli hän halusi sanoa, että tämä kaveri tuli häiritsee minun rauhaani palvella epäjumalia, niin samalla kun hän ojensi sen kätensä, niin se kuivettui, ja sitten hän joutui pyytämään armoa siltä profeetalta, että lepytä Jumalaa, että tämä käsi tulee entiselleen. Eli hän villiintyi siitä, että kun hänen epäjumalan palvelustaan tullaan häiritsemään. Mutta tällaisia pitäisi profeettojen olla, että ne tulee ja ravistelee tämän epäjumalan palveluksen tai ylipäätään uskovien, että ne tulee ja ravistelee sen. Me ollaan taas nyt tässä joulunajassa, mutta mä pidin viime vuonna siitä täällä saarna, niin mä en halua oikeastaan mennä sinne kovin paljon takaisin, mutta ravistellaan itsemme siinä irti siitä kaikesta Paapelin epäjumalista ja sikauhreista ja pidetään vanhurskautta voimassa. se joulun suurin ongelma ei välttämättä ole ne ulkoiset puitteet, vaan se sydämen tila menee vääräksi, koska Raamattu sanoi, että me olemme uudessa syntyneet elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleista nousemisen kautta, niin joulun aika on sellainen, että silloin pelastuu kaikkiin vähiten sieluja sen takia, että ihmisen usko sieltä ylösnouseesta Kristuksesta laskeutuu sinne avuttoman seimen lapsen tasolle. Ja ajatellaan vääriä asioita. Raamattuhan ei puhu joulusta mitään, eikä sen viettämisestä, eikä se ajankohtakaan ole kohdalla, että joskus syksyllä siellä ehkä lehtimäen juhlan aikaan Jeesus on syntynyt. Kysymyshän on auringon Jumalan juhlasta, jonne sitten on vaan pistetty näitä lainausmerkissä kristillisiä puitteita. Minä menin vuosia sitten erääseen kokoukseen, ja olen käynyt siinä Raamattupiirissä moneen vuoteen, ja ne sitten pyytämällä pyysi, että Jari, että etkö sinä voisi puhua minulle. Puhua meille täällä, se perheen emäntä sanoi. Minä sitten sanoin, että se on vähän sellainen juttu, että jos minä rupean puhumaan, niin teidän joulutunnelma lässähtää kerralla kasaan. Niin ne sanoi, että puhu sittenkin. Ja siinä kun minä olin sitten siinä sen takia, miten mä tälleen sanon, niin ne ulkoiset puitteet jo todisti, että nyt mennään niin kuin väärässä niin kuin hengessä, että kun nuoret ja lapset lauloi siellä tonttulakit päässä ja mitä kaikkea siinä sitten oli. En mä muista, oliko siinä vielä joulukuusi ja pukit ja kaikki mahdolliset epäjumalat paikalla. Mutta ne sanoi, että puhu sittenkin. Ja minä sitten, kun kerta pyydettiin, niin minä sitten lässäytin sen joulutunnelman pois, kun ne pyysi. Eli minä tein työtä käskettyä. No sitten se emäntä sanoi, että kun kaikki oli sitten ohi ja kaikki oli vähän niskat punaisena sen saarnan jälkeen, niin sanoi, nyt on sitten puuro. Ja sitten mentiin puurolle ja ei siinä mitään sitten, se sanoi vaan sitten, että mä en muista enää, oliko sitten, no ehkä kun se oli uskova, niin se oli laittanut sinne se 7 mantelia, niin se sanoi, että siellä on sitten siellä puurossa 7 mantelia sitten. Ja muistaakseni se oli vielä niin, että minä pidin vaan lautasta alla ja minulle sitten mätettiin sitä puuroa. Ja kuinka ollakaan sitten, kun minä söin sitä puuroa, niin ensin tuli yksi manteli, mä pistin sen lautasen reunalle, sitten tuli toinen. Ja loppujen lopuksi mä havahduin sellaisen tosiasian, että kaikki 7 mantelia oli siinä minun lautasella. Ja minä sitten sanoin vaan kohteliaasti, että minulle taisi tulla Benjamin osa ja kiitin ystävällisyydestä ja läksin kotiin. Jumala silläkin kertaa halusi jotakin sitten muistuttaa näitä ihmisiä, että mikä on totta ja mikä on kunnioitettava ja mikä on rakastettavaa. Mutta no minä en kaikkia tiedä, että mistä se sitten nousee se. Joku voi olla perehtynyt, se mantellakin voi olla joku epäjumalan palvelustausta. Mutta oli miten oli, niin Raamattuhan sanoi, että Paavali sanoi, että syökää kaikkea, mitä lihakaupassa myydään, kyselemättä oman tuntonne tähden. Mutta jos joku sanoo, että tämä on epäjumalin palvelu uhrattua, niin kieltäytykää siitä sen heikon oman tunnon tähden. Eli se vahva voi sitten syödä. Meillä on vapautta kyllä Kristuksessa näissä asioissa. Mutta ei niin, että me hankkiutuisimme tahallaan niihin epäjumalan pöytiin. Siitä siinä ei ole kysymys, vaan että jos me tällä tavalla niihin jostakin syystä, monestakin syystä voidaan joutua. Mutta mennään tätä Matteuksen evankeliumia eteenpäin, tätä 5. lukua vielä siellä. Sitten katsotaan, mitä siinä jakeessa 7 sanotaan. Autuaita ovat laupiaat, sillä he saavat laupeuden. Eli nyt jos se kaikki se maan hiljaisuus ja hengellinen köyhyys meissä on, niin sen siunauksena sitten alkaa näkymään myöskin se laupeus sydämen tilana. Ja sitten tietysti sen hedelmänä alkaa näkymään laupeuden teot. Eli ne teot, joita me tehdään Kristuksessa, jotka eivät ole meidän omia tekojamme, vaan jotka ovat Kristuksen tekoja. Eli niitä sen Jumalan viisauden, sen voitelun tuomia tekoja. Koska meissä itsessämme ei ole sitä oikeaa laupeutta. Kyllä meissä voi olla, maailman ihmisissäkin on paljon auttamishalua ja kaikenlaisia asioita, mutta se ei ole vielä se laupeus, mistä Jumalan sana puhuu. Eli se taivaallinen laupeus nousee sieltä Kristuksen voitelusta, sieltä tyhjästä, köyhästä sydämestä. Ja nyt katsotaan tästä laupeudesta sitten täältä Jaakobin kirjeen 2. luvusta. Ja sen jakeesta 13. Siis Jaakobin kirje ja 2. luku ja 13. Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt, laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi.
Ei, tuomiossa ei ole laupeutta sellaiselle, joka ei ole laupeutta tehnyt, mutta laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. Se on sellainen sanakäänne, että ei heti meinaa ymmärtää, mitä siinä puhutaan, mutta se tarkoittaa sitä, että jos meillä on se laupeus ja ne laupeuden teot, niin tuomionkin hetkellä meissä on se kerskaus, ei siitä, että me olisimme jotakin erinomaisia, vaan siinä puhutaan ihan jostakin muusta kerskauksesta. Siitä puhutaan siitä voitelun tuomasta siunauksesta, eli sitä Kristuksen kerskauksesta. Eli Jeesuksen herraus siellä tuomionkin hetkellä tulee julki. Eli se laupeus on silloin saavuttanut päämääränsä, se on tullut siihen täyteen hedelmäänsä ja täyttymykseensä, ja siellä tuomionkin hetkellä se koituu siis kerskaukseksi Kristuksessa, eli siellä tulee Jeesuksen herraus julki. Eli siellä ei ole ihminen tekemässä mitään omia asioitaan, vaan siellä on tämä taivaallinen laupeus. Ja nyt tämä kristillinen laupeus, niin sehän nousee sitten anteeksi antamuksesta ja siinä elämisessä. Jos ihmisen sisin on anteeksi antamattomuuden tilassa, niin ei niitä laupeuden tekojakaan tahdo sitten onnistua. Eikä katkerakaan ihminen oikein pysty tekemään niitä laupeuden tekoja, koska se katkeruus vaikuttaa sen sillä tavalla, että siellä voi ulkoisesti tapahtua jotakin, mutta koska se sydän on väärässä mielentilassa, niin ne ovatkin vain variseelaisia tekoja, jotka on vain kulissi, ja se sydän on edelleen huonossa tilassa. Eli Jeesus muistutti siellä omana aikanaan niitä variseuksia, että te olette kalkittujen hautojen kaltaisia. Eli ne oli ulkoisesti hienoja valkoisia hautoja, mutta mitä lähemmäksi menit, ja jos ei kovin pitkä aika ollut hautajaisista, niin sitä suurempi höyhkä sieltä tuli sieltä haudan sisältä. Eli Jeesus muistutti heitä, että te teette ulkoisesti näitä laupeuden tekoja, annatte mintuista ja tilleistä ja kuminoista ja mitä siinä oli siinä listassa, kymmenykset, mutta te syrjäytätte oikeuden ja laupeuden. Eli Jeesus muistutti heitä siitä, että se laupeus on ulkoista, te näyttelette tätä Jumalan valtakuntaa, mutta te ette sisällisesti elä sitä todeksi. Eli se todellinen laupeus koituu tuomionkin päivänä kerskaukseksi sen takia, että se ei nouse ulkoisista puisteista eikä varisialaisista hengestä, vaan se nousee siitä, että minä olen saanut syntini anteeksi Kristuksessa, Jeesuksessa, ja sen anteeksi antamuksen voimasta ja voitelusta minä voin näitä tekoja tehdä. Eli tässä Jaakobin kirjeen kohdassa, niin siellä 2 ja 13 ne alaviitteet viittaa tänne vuorisaannan jakeisiin, jossa puhutaan anteeksi antamuksessa. Itse asiassa laupiassanan kohdalla sitten kreikassa molemmissa kohdissa on sama sana. Eli anteeksi antamus ja laupeus kulkee niin kuin käsi kädessä. Eli ilman anteeksi antamusta ei ole laupeutta, ei ole oikeaa sydämen tilaa palvella Jumalaa siinä hengen uudessa tilassa. Eli se kumpuaa sieltä anteeksi antamuksesta. Sitten siellä, mä en muista, onko se vertaus vai ihan tosielämästä kertomus, mutta kuitenkin Jeesus siellä sitten puhuu siitä, sen kertomuksen siitä kaverista, joka sai sen isännältään tai herraltaan sen 10 000 leiviskää tai 10 000 leiviskän velan anteeksi, niin sitten tällä kaverilla kuitenkaan ei ollut varaa antaa sille lähimmäiselleen 100 denaria anteeksi. Eli hän itse sai 1 000 000 velan anteeksi, ja hän oli muutaman sentin, tai jos ei tässä markka-aikaa, niin muutaman pennin takia ravistamassa lähimmäisten kurkkua, että sinun pitää antaa velka. Ja sitten se sana jatkuu, että kun se herra kuuli sen, että se oli tällä tavalla käyttäytynyt, vaikka se itse oli saanut 10 000 leiviskää anteeksi, niin se vihastui ja määräsi sen vanginvartijan käsiin, kunnes se kaveri maksaa viimeisenkin rovon. Ja nyt se hengellisesti tarkoittaa sitä, että jos se anteeksi antamattomuuden kavala kyypää se valloittamaan meidän sisimmämme, niin se vanginvartijahan on saatana, ja se ihminen on siellä saatanan siellä katkeruuden vankilassa niin kauan, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Eli se tarkoittaa sitä, että kunnes hän jälleen on löytynyt parannukseen. Että kunnes se sydämestä jälleen alkaa nousemaan se uusi elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli tässä on aina tärkeää, kun tehdään sieluhoitoa tai eletään vajavaisina ihmisinä, että
että me eletään sitä anteeksi antamuksesta ja sama avioliitossakin, että se ei voi se elämä perustua vaatimukseen, että minä vaadin jotain toista uskovaa tekemään jotain ja käyttäydyn näin, että se nousee aina siitä Raamatun kristillisyys enemmän siitä elämän vanhurskaudesta ja esimerkistä. Paavali uskoi sen kirjoittaa ja sanoi, että seuratkaa meitä, niin se tarkoitti itseä ja työtoveria niin kuin me seuraamme Kristusta. Eli hän pisti sen painopisteen sinne esimerkkiin ja oikeaan vaellukseen, eikä siihen, että hän olisi vaatimalla vaatinut, että tehkää näin ja tehkää noin. Koska se on se lainvasara, joka lyö sitä ihmistä vaan enemmän lyttyyn. Mutta se todellinen laupeus ja vanhurskaus tulee sieltä anteeksi antamuksesta, että se sisin elää siitä ilosta, että minun nimeni on kirjoitettu taivaassa, minä olen saanut syntini anteeksi, niin siitä nousee se armahtava mielenlaatu. Koska siellähän meni sitten siellä laupias samarialainen, niin sitten lopulta pysähtyi sen ryöstetyn ja haavoitetun ihmisen tykö ja vei majataloon ja maksoi sitten sinne rahaa ja sanoi, että jos jotakin vielä puuttuu tai otetaan lisää, niin minä palatessani maksan. Niin siitä oli mennyt kaikenlaista sen ajan johtotähtiä ohi, siinä oli mennyt pappia, oli mennyt leiviläistä, ne oli vaan kattunut, jaa tuolla se raato on. Mutta sitten se samarialainen pysähtyi, koska hänellä oli oikea sydämen tila, oikea mielenlaatu Jumalan edessä. Eli hän halusi uhrata sille laupeudon teolle aikaa. Mutta varisialainen henki saattoi mennä siitä ohi ja sanoa, tai varisialaisessa hengessä oleva ihminen mennä ohi ja sanoa, että no sulla on käynyt niin kuin pitikin käydä, että sä oot kerennyt vaan verta nenässä, nyt sait sitä. Tai jotain tällaista. Ja helposti se sitten tulee tässä, kun uskovienkin keskellä on vaikeuksia, kuuntelee sitten joku soittaa, että jollekin toiselle kävi sillä tavalla, niin sitä aletaan ajattelemaan, että joo, se on tehnyt jotain hirveätä pahaa tai jotakin. Mutta yleensä ne puheet sitten loppuu, kun se omaan elämään tulee se vaikeus. Se on vähän samanlainen asia, kun se yksi uskoveli aina kadehti niitä veliä, jotka ajaa Mersulla, kun se itse ajoi ladalla, mutta sitten kun se itselle tuli Mersu, niin se ei puhunut enää mitään niitä Mersuista. Eli se varisialainen mielenlaatu, se aina se katselee vääriä asioita. Ja se johtuu sitä sydämen tilasta, ettei osaa katsoa oikeasta näkökulmasta. Mutta se laupeus, niin siinä on se ihana asia, että siinä on se taivaallinen näkökulma nähdä, että tuolla on nyt haavoitettu ihminen, se tarvitsee apua, eikä se lisää siihen mitään tuomiota eikä mitään, vaan se alkaa nöyrästi auttamaan ja se ihminen tulee autetuksi. Ja tämä on se mielenlaatu, mitä tarvitaan sielujen voittamisessakin, että jos me oikein voimakkaasti tuomitaan ne jumalattomat, että kuinka pahoja ja kurjia ne on, niin ei me saada johdettua niitä pelastukseen. Eli meidän tehtävä on sitten vaan niitä auttaa tuntemaan Kristus sillä uhrautuvasella rakkaudella. Mä en muista, onko mä täällä kertonut sen kertomuksen, kun siellä Kiinassa oli sitten semmoinen, se on tosi tapahtuma, eräs saarnaaja sen kertoi, kun siellä on niitä penger viljelmiä ja sitten siellä tänäkin päivänä vielä käsipumpulla sitten pumpataan sieltä jostakin notkosta vettä ylös sinne pengereille, kun on aina yksi taso ja taas seuraava sinne pengeretty niitä viljelyksiä. Niin sitten niillä on vesialtaita, mihin ne pumppaa sitä vettä, ja sitten ne pikkuhiljaa laskee niitä niille kasveille sieltä. Niin sitten siinä oli sitten vierettäin palstat uskomattomalla ja jumalattomalla maanviljelijällä. Ja sitten kun se uskova maanviljelijä aamulla tuli sinne omalle palstalle, niin järkiän joka aamu sen allas oli tyhjä. Se naapuri oli laskenut ne vedet sieltä omalle sitten tontilleen tai omien kasviensa kasteluun. Ja sitten hänestä ensin nousi se vihan mieli, että minä menen sitten sanomaan sille, että kuka on kuka tässä hommassa. Mutta sitten hän kuitenkin päätti, että hän rukoilee, että mitä hän tekee. Ja Jumala henki sanoi hänelle, että aina kun sinä pumppaat siellä illalla sitä vettä seuraavaksi päiväksi, niin ryhdy tästä eteenpäin ensin pumppaamaan se jumalattoman vesisäiliö täyteen ja pumppaa sitten omasi. Ja se kaveri ei kestänyt, kun olikohan se 2 tai 3 viikkoa se rakkauden testiä, ja sitten se tuli ja sanoi, että minä haluan antaa elämäni Jeesukselle. Koska se järki ei voinut enää mitenkään ymmärtää, minä varastin vettä ja siitä huolimatta minulle vaan pumpataan lisää. Ja hänelle tuli synnin tunto. Eli siinä on se laupeus, että nähdä se taivaallinen näkökulma, ei nähdä vaan sitä jumalattoman vihaa, jumalattoman kiukkua, vaan miettiä, että mikä koukku sinne nyt sitten kuitenkin voisi sinne hänen niin kuin leukoihinsa tarttua, joka alkaisi sitten niin kuin kerta kaikkiaan tepsimään, että tuo ihminen tulisi uskoon.
Ja sitä kykyä meillä ei ole omassa itsessämme, vaikka me kuinka olisi taistaa, niin älykkyysotamäärää, niin siinä ei ole sitä ymmärrystä, että millä koukulla tuo kala saadaan pelastuksen veneeseen, vaan se kyky nimenomaan nousee siitä pyhän hengen voimasta ja voitelusta Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli me tarvitaan sitä kaikkea taivaallista pyhässä hengessä. Ja Jumalan tahto on, että me löydetään se köyhyys ja sellainen tyhjyys, mikä on siellä palmupuussa ja siellä kotkan luissa. Ja sitten, että tässä murehtimisessa ymmärretään se tosiasia, että on Jumalan mielen mukaista murhetta. Eli on murehtimista kadotettujen sielujen puolesta, on murehtimista seurakunnan tilasta, on murehtimista sairaiden puolesta esirukouksessa ja niin edelleen. Mutta että me erotetaan sitten se, että on myöskin murhetta, joka on tästä maailmasta, joka koituu kuolemaksi. Ja sitten se viisi sitten, missä oli niitä erilaisia käännösvaihtoehtoja, että meillä on se hiljaisuus tai nöyryys tai sitten jopa se säyseys, niin kuin englanninkielinen käännös sanoo. Ja sitten se vanhurskaus, että on se oikea mielenlaatu, että me säilytetään se parannuksessa saatu vanhurskas mielenlaatu, että meillä on se taivaallinen näkökulma. Ja sitten viimeisenä oli tämä, että on laupeus. Ja haluan tänään jatkaa sen pitempään, vaan haluan uskoa, että siinä on niin paljon jo asiaa, että me löydettäisiin se oikea köyhyys ja oikea nöyryys, jotta niitä laupeuden tekoja voisi tulla sillä tavalla, että ne oikein kumpuaisi sitä hedelmää. Ja nyt jos me päästään siihen hedelmälliseen työhön käsiksi, mistä Jeesus esimerkiksi siellä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa sanoi, että minä asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmän, että te kannatte runsaan hedelmän, jopa niinkin siellä ilmaistu, niin se hedelmä ei voi tulla muuta kuin sen oikean omassa itsessään tyhjäksi tulemisen kautta. Ja sitten Raamattu sanoo sitten sitä meidän hedelmästä sillä tavalla, että jos me oikein kunnolla saavutetaan se vanhurskas mielenlaatu ja saavutetaan se Jeesuksen lupaus, että minä olen asettanut teidät, että menette ja kannatte runsaan hedelmään, että päästään siihen runsaaseen hedelmään käsiksi, niin se on niin väkevää sitten se hedelmä, että Raamattu sanoo, että vanhurskas puhuu kuoltuaankin. Että kun me jätetään tämä aikakin, niin se hedelmä vielä sittenkin puhuu, että ne ihmiset olivat uskon sankareita, jotka pitivät vanhurskautta voimassa. Minä joskus ajoin kotiin kokouksesta aamuyöllä tuolta jostakin Pohjanmaalta. Ja sitten minä kuuntelin semmoista Dennis Larkin saarnaa, oli palava veli tuolta Englannista, jonka Jumala lähetti tänne Suomeen, olisiko ollut 25 vuotta sitten ehkä. Ja sitten tuo Jouko Neulanen tulkkasi häntä. Ja sitten kun mä olin kuunnellut ehkä puoli saarnaa tai 15 minuuttia, niin yhtäkkiä mä havahdun, että hyvänen aika, nämä molemmat veljet ovat taivaassa, mutta nämä vanhurskaat veljet puhuu täällä ajassa kuoltuaankin. Ja sitten tuossa, kun mä tätä saarnasin joskus jossakin toisessa paikassa siellä Amerikassa, niin Jumalan henki alkoi sitten puhumaan mulle myöskin siitä, minkälaisen perinnön Joosef sitten jätti siellä niin kuin hedelmänä sitten sinne Israelin lapsille. Totta kai hänestä jäi semmoinen maine hyvänä hallitsijana siinä Egyptissä, mutta sitten se kaikkein erikoisin hedelmä tai perintö, minkä hän jätti Israelille, oli se, että hän vähän ennen kuolemaansa, niin Joosef antoi määräyksen hänen luistansa. Hän sanoi, että kun te lähdette täältä, niin älkää unohtako tänne Egyptiin minun luitani. Ja me ehkä ensimmäisessä ajatellaan, että se oli hänelle niin tärkeä asia, että hänen jäännöksensä tulee haudattua sinne luvattuun maahan, mutta en usko, että se olisi ei ykkössyy, että hän niin paljon rakasti luitaan, että hän halusi sinne isän ja äidin viereenne, koska olihan sinne monta muutakin israelaista sen 400 vuoden, vai mitä se aika, mitä he siellä oli, niin sinne haudattu sinne Egyptiin, ne joutui jäämään sinne, niitä kaikkia luita kaivettu sieltä, kun ne lähti sana puhumaan Joosefin luista. Mutta minä uskon, että se oli osa sitä perintöä, minkä hän jätti, että kun siellä seuraavat sukupolvet tulivat ja ne opettivat lapsille ja sanoi, että täällä täällä hallitsi ennen tätä nykyistä vaarauta, täällä hallitsi Israelin, täällä hallitsi vanhurskas Joosef, ja hän jätti määräyksen luistansa. Niin mitä ne luut sitten oikein puhui? Ne puhui sitä, että vapautuksen päivä on tulossa, orjuuden aika on päättymässä, enää ei tarvitse tehdä tiiliä, enää ei tarvitse kerätä olkia, ja enää vaaraa ruoska ei meitä piiskaa. Eli se vanhurskas perintö luiden muodossa julisti tulevaisuuden sanomaa, että vanhurskas Joosef on tämän sanonut profeetallisessa hengessä, että päivä tulee, jolloin te lähdette ja minun luut lähtevät teidän mukananne. Eli hänen perintönsä oli hyvin erikoinen. Totta kai se oli muitakin asioita, joissa hän puhui kuoltuaan, mutta ne luut oli kaikkein erikoinen osa sitä perintöä. Ne muistutti, että päivä tulee, jolloin orjuuden aika päättyy. Jotenkin mä toivon, että me päästäisiin semmoisia, haluaisin uskoa, että me päästäisiin sellaiseen perintöön käsiksi, jossa se koko meidän elämäntyökin sitten, kun me on lähdetty kirkkauteen ja jos Herran tulo siellä senkin jälkeen viipyy, että se julistaa sitä Kristuksen kunniaa ja kirkkautta. Koska siellä Luukkaan evankeliumissa jossakin kohdassa sitten on sellainen kohta, missä se on lukuna tuolla kuninkaan kanssa kirjassakin, että kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Niin se on kysymysmerkki perässä, että siinä kysytään, että kun Jeesus tulee, jos minä olen täällä silloin, kun hän tulee, niin löytääkö hän uskoa täältä meidän keskeltämme? Se on niin kuin haaste meille, että me onnistuisi niin pitämään vanhurskautta voimassa, että kun Jeesus tulee, hän löytää uskoa. Mutta voisin ottaa myöskin henkilökohtaisesti, että kun Jeesus tulee yksilö uskovalle hakemaan kotiinsa, löytääkö hän sen uskon? Niin kuin se oli se kertomus siitä jossakin kylän sepästä, joka takoi siellä pajassansa sitten niitä rautoja, ja samalla hän sitten todisti Jeesuksesta, ja sitten muutamaa viikkoa ennen kuolemaansa alkoi puhumaan, että sinä ja sinä sunnuntaina minä sitten lähden taivaaseen, että Jeesus tulee sinä ja sinä sunnuntaina, että tämä minun takominen sitten loppuu, että älkää enää sitten sen sunnuntain jälkeen seuraavana maanantaina enää ehkä tuolko rautojanne tänne, että tämä minun saarnaajatoimi on sitten päättynyt ja Jeesus on tullut. Ja ne kyläläiset tietysti ajatteli sitä, että onkohan se nyt sitten mennyt sekaisin päästään ja onkohan maailmanloppu nyt tulossa. Mutta sitten kuitenkin muutama utelias meni sunnuntaipäivänä sinne pajaan katsomaan, niin se seppä oli siellä, mutta se oli pitkällä lattialla juhlapuvussa sitten kuolleena. Jeesus oli tullut hänelle. Ja hän jätti sen hedelmän, sen kaiken sen, mitä hän puhui niiden vuosien saatossa, niin se sana jäi elämään ihmisten sisimmässä. Tai sitten se oli jossain täällä lähellä Keski-Suomessa, täällä on joku kylä, se on jossain hengellisessä kirjassa, niin siellä oli myöskin mies, joka saarnasi voimakkaasti ja todisti kyläläisille Kristuksesta. Ja sitten yhtenä yönä, niin sitten kun siinä talossa aina pidettiin hengellisiä kokouksia, niin kauan kuin se mies eli, niin yhtenä yönä sitten vaikka siihen aikaan ei ollut mitään kovaannislaitteita eikä mitään, niin koko sen kylän yli sitten sinne kaukaisimpaan taloihin asti kuului hengellinen laulu, sama laulu, mitä oli laulettu aina niissä hengellisissä kokouksissa, mitkä ne jumalattomatkin oli kuulleet, jotka oli ollut kokouksessa. Niin se koko kylä heräsi ja meni katsomaan, että mikä ihmeen kokous siellä nyt alkoi. Niin ne meni sinne, niin se kaveri oli siellä kuolleena sängyssä ja enkelit oli laulanut sitä laulua. Hän oli jo lähtenyt, mutta hänen perintö huusi vielä siellä hengen maailmassa enkelikuoron muodossa. Tai sitten vielä yksi asia, sitten lopetetaan. Robert kertoi siitä siellä Brasiliassa sellaisesta kaverista, joka kävi läpi sitten syvät uskon koetukset. Kaksi rikollista pahoinpiteli hänet sillä tavalla, että hänen toiseen käteensä jäi vain kaksi sormea, eli he tekivät niin kuin virheen, heidän tarkoitus oli ottaa joku toinen kaveri, niin he erehtyi sitä henkilöstä ja he pahoinpiteli tämän uskovan veljen, ja ne katkaisi sormia siltä ja siihen jäi vain kaksi sormea siihen, mä muistan, oliko se peräti vielä niin, että se jäi oikeaan käteen, kun oli oikeakätinen. Ja sitten kaiken lisäksi he pestivät hänet ruumisarkkuun ja hautasivat sitten elävältä. Ja hän, mutta kuitenkin se oli semmoista hengittävää maata, että hän pysyi siellä hengissä. Ja sitten kun hän rukoili siellä haudassa, niin sitten tuli rankka sade ja sitten siihen hiekkaan porautui reikä. Ja sitten siitä, mä en tiedä minkälaisia ne paikalliset arkut, ei ihan umpikansia varmaan ollut. Niin sitten sitä yhtäkkiä juuri sitä suun kohdalta tuli sitten vettä sieltä, kun se sadekuuro tuli. Ja sillä tavalla hän pysyi hengissä. Ja sitten muutaman päivän kuluttua näille rikollisille tuli synnin tunto. Ja he kaivoivat sen kaverin sitten ylös sitten sieltä maasta. Ja hän selvisi sitten hengissä. Ja sitten kaikesta huolimatta hän yritti sitten vielä jatkaa sitä rakennusmiehen uraansa, mutta Jumala kutsui häntä sitten valtakuntaansa. Ja yhtenä päivänä hän löysi sitten, se oli joku, ehkä se oli harppu sitten suomeksi käännettä, jonkun semmoisen kielisoittimen, tai mandoliini voi olla oikea käännös sitä, niin hän löysi sellaisen soittimen, mistä oli kielet poikki sieltä rakennustyömaalta, kun ne oli sitten jotain purkutaloa purkamassa, ja hän toi sen kotiinsa, ja sitten hän hommasi siihen kielet, ja sitten hän sanoi vaan yhtenä iltana perheelle, että minä menen tuonne toiseen huoneeseen, ja minä en tule sieltä ennemmin ulos, ennen kuin Jumalan pyhä henki on opettanut minun soittamaan tätä soitinta. Ja sitten hän oppi soittamaan sitä, ja hänellä ei ollut kuin ne kaksi sormea sitten siinä kädessä, millä hän soitti, mutta hän soitti taitavasti. Ja sitten hän aina illalla istui siinä, se oli semmoinen tiheään asuttu lähiö siellä Brasiliassa jossain kaupungissa, niin hän illalla istui siinä kuistilla, ja hän soitti sitä soitintaan, ja sitten hän lauloi, ja ne naapurit tuli kuuntelemaan sanomaa Jeesuksesta. Mutta sitten yhtenä iltana ne kaikki kielet katkesi, ja hänellä ei ollut sillä kertaa enää rahaa, eikä voimia, eikä resursseja sitten hommata niitä uusia, tai ei ollut vielä ehtinytkään, ja sitten yhtäkkiä niin, sitten sinä yönä, kun se edellisenä iltana se soitin oli särkynyt, niin yhtäkkiä sitten yöllä sitten hänen ovensa koputettiin, ja ne kaikki naapurit oli siinä kaaressa siinä hänen kuistinsa edessä, ja sanoi, että en muista mikä sen miehen nimi on, sanoi, että veli, että sinä soitit nyt niitä lauluja tässä yöllä kauniimmin kuin koskaan aikaisemmin. Niin sitten hän meni sisälle ja toisen soittimeen ja sanoi, että tässä tämä on, että tämä särkyi jo illalla, minä en olisi soittanut mitään. Mutta enkelikuoro soitti. Eli kun jos me olemme tosissaamme ja me teemme oman osuutemme, niin se taivaallinen sotaväkikin tekee oman osuutensa. Se vanha julistaja sanoi hyvin voimakkaasti niin opetuksessaan, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin ovat vaiti. Mutta jos me teemme oman tehtävämme, niin kyllä se taivaallinen sotaväkikin tekee tehtävänsä. Silloin kun siellä se kaupunki oli piiritetty ja se profeetan palvelija oli murheessaan, että mitä tästä oikein tulee, niin oliko se Elisa se rukoili ja sanoi, hän rukoili, että Herra, avaa hänen silmänsä. Ja samassa hän näki, kuinka siellä oli tulisia vaunuja ja sotamiehiä, se koko kaupunkin yläpuoli täynnä, ja sitten profeetta meni vaan ja sokaisi, oliko ne aramealaisia vai mitä ne viholliset, sokaisi ne ja talutti ne toiseen paikkaan, eikä se piiritys olisi sen kummempi, koska he elivät siitä Jumalan lupauksesta, niin se sotaväkikin oli siellä. Eli luotetaan tässä sodassa, että jos me olemme tosissamme ja meillä on nämä hyvät ominaisuudet, mitä siinä Vuorisaaran alussa kuvataan, se köyhyys ja nöyryys ja niin edelleen, niin ne laupeuden teotkin tulevat, ja niin silloin myöskin me näemme, että siinä on se taivaallinen sotaväki meidän kanssamme tekemässä tätä työtä. Me käymme rukoukseen. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä tässä iltahetkessä ja kiitämme sitä etuoikeudesta, että me saamme palvella elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa ja kiitetään oikein sitä tuoreesta voitelusta ja käsketään kaikkia sitä murhetta, joka nousee tästä maailmasta, niin ulos sieltä meidän pyhän hengen temppeleistämme ja kiitetään sitä murheesta, joka on Jumalan mielen mukaista murheita, joka koituu parannukseksi ja jossa syntyy elämää ja kaikki se murhe, joka synnyttää kuolemaa, niin väistykö meidän elämästämme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja kiitetään, että vanhurskas todellakin viheriöitsee niin kuin palmupuu, niin Herran on meidät tulla tyhjiksi niin kuin palmupuu, että me saamme olla istutettu sillä Kristuksen vesiojain tykönä, että oikein elävää vettä kumpua ja virtaa, niin kuin Jeesus sinä huusit siellä juhlan viimeisenä päivänä, että joka janoaa, niin tulkoon ja juokoon, ja joka uskoo, niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat, niin Herra, anna meidän uskoa, niin kuin Raamattu sanoo, ja silloin virta virtaa, ja padot murtuu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Herra, anna meidän olla tyhjiä, ja anna meillä olla niin kuin se kotke, jolla on tyhjät luut, halleluja, se kykenee kevyenä lintuna siellä liitämään, niin Herra, anna meidän oikein nousta siiville pyhässä hengessä liitämään niin kuin kotkat ja kuljeta Herra meitä niin kuin kuljetissa luonnollisessa Israelia siellä erämaassa kotkan siivillä, niin kuljeta meitä uudenkin liiton lapsia oikein kotkan siivillä. Herra, anna se jo elämässä, jossa ne siivetkin on vaurioitunut, se uskova elämässä ja räpikö niin kuin pikkulintu, niin nousta tänä iltana oikein sinun sanasi ja sinun henkesi ja sinun rakkaudesi voimasta, niin anna jonkun, jonka elämä on ollut räpikö, niin anna hänen nousta siiville tänä iltana Jeesuksen nimessä. Kuljeta, Herra, oikein Kotkan siivillä, pyhässä hengessä, Jeesuksen nimessä, halleluja. Oikein mä julistan Jeesuksen nimessä, että se räpiköinnin aika on nyt ohi, halleluja. Ja sinä alat liitämään niin kuin Kotka, pyhässä hengessä, ja sinä alat viheriöimään niin kuin palmupuu, joka on istutettuna vesiojan tykönä, niin Kristuksen virrassa on vettä, ja Jumalan virta on vettä täynnä, niin kuin me laulamme, niin se on todellisuutta, se on totta, ja vielä ne enkelitkin siinä virrassa on mukana, ja ne laulaa meidän kanssamme sitä samaa laulua, halleluja, voittolaulua, halleluja, hän on ylös noussut, hän elää, hän elää, hän elää, halleluja, Kristus sinussa, kirkkauden toivo, halleluja. Jumala oikein kutsunut jokaisen uskovan kirkkauden säteilyksi. Herra, anna meille armo säteillä sinun kirkkautta ja muuttua enemmän, Herra, sinun kuvasi kaltaiseksi, halleluja. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki, halleluja. Sä oikein kuulitat voimasta voimaan ja voitosta voittoon, halleluja. Ja niin muuttaa Herra, joka on henki, halleluja. Kiitos, Jeesus, että sinä olet ollut tähän päivään asti uskollinen ja sinä et saata omaa nimeäsi kieltää. Halleluja. Niin siellä lupasit Israelillekin, vaikka he räpiköi siellä erämaassa ja lankisivat syntiin. Niin Herra, siellä lupasit oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille. Niin Herra, anna meidän oikein turvata sinun pyhän nimesi ja jatkaa tällä tiellä. Niin kuin sana sanoi, että niin kauan kuin olette siellä taipaleella tai tiellä, niin kehottakaa toinen toistanne, ettei ketään havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Niin Herra, haluaa oikein innoittaa jokaista. Jatka tällä pyhällä tiellä. Vähene itsessäsi. Tule köyhä. Tule maan hiljaiseksi, halleluja, halleluja. Kiitos siitä nöyryydestä ja siitä hiljaisuudesta ja säyseydestä pyhässä hengessä. Kiitos, että ne maan hiljaiset ja nöyrät saavat periä maan. Ja kiitos, meillä on perintöosa pyhitettyjen joukossa. Kiitos, että meidän suurin perintöosa on kadotetut sielut, halleluja. Mutta kiitos myöskin, että sairaita parantuu ja Jumalan valtakunta menee monella tavalla eteenpäin. Kiitos siitä ylenihanasta perintöosasta, joka on ihmeellinen. Kiitos, kiitos, Jeesus, halleluja. Kiitos siitä perintöosasta pyhässä hengessä, että se on ylen ihmeellinen. Ja kiitos, että meillä tänäkin iltana tuo arre, se ihmeellinen arre, on saviastioissa. Ettei se suunnattu on suuri voima näyttää tuolla Jumala, ihmisistä, vaan se on Jumalan suuri eri voima, halleluja. Ja kiitos, se arre on saviastioissa, halleluja. Ja mä haluan oikein uskoa, että sinun sotaväkesi toimii ja sinun suunnitelmasi toteutuu senkin jälkeen, kun tämä kokeus on päättynyt, halleluja. Ja kiitos, että olet Jumala, joka teet ihmeitä ilman määrää. Ja anna tämän sanoman oikein jäädä elämään meidän uskovien sisimpään, Herra. Anna sen elää vielä huomenna ja ylihuomenna. Ja aina sinne kirkkaaseen sydänpäivän asti, kunnes me näemme, Herra, sinut kasvoista kasvoihin sellaisena kuin sinä olet. Herra, me haluamme täällä jo nähdä sinut sellaisena kuin olet. Mutta siellä viimeistään siellä perillä me näemme sinut sellaisena kuin sinä olet. Nyt me katselemme kuvastimesta arvoituksen tavoin. Herra, anna meidän kilvoitella, että me saavutamme sen päivän, että me näemme sinut kasvoista kasvoihin sellaisina kuin sinä olet. Halleluja. Mutta kiitos, että kuvastinkö näyttää riittävästi Kristuksen kirkkautta. Näyttää veren sanomaa, näyttää parannuksen sanomaa, näyttää taivaallisia asioita. Halleluja. Ja siinä voitelussa on se viisaus voittaa sieluja. Viisas voittaa sieluja. Me oikein näen, kun sitä viisauden voitelua laskeutuu saviruukkuihin. Viisas voittaa sieluja. Näin oikein, että sitä voitelua laskeutuu ja näin kuinka alkaa tähtiä tulemaan sinne vanhuskaan ruunuun. Halleluja. Sinut oikein voidellaan sillä viisaudella. Halleluja. Ja minä näen, että sen hedelmänä tulee tähtiä sinun ruunuun, niin kuin sanan lupaa, että jokainen voitettu sielu on tähti vanhuskaan ruunussa. Niin se voitelu tekee tehtävänsä. Halleluja. Ja sinä siellä, kun sinä todistat ja liikut siellä, niin tiedä sielläkin taivaallinen sotaväki on sinun kanssasi ja saat rohkeasti julistaa. Katsokaa, rakkaat ystävät, ja kuulkaa, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Se kulkee, se valtakunta. Se kulkee sinun mukanasi. Halleluja. Se kulkee sinun mukanasi. Halleluja. Kiitos sitä voitelusta, jossa sieluja pelastuu. Kiitos voitelusta Jeesuksen nimessä. Tehdä Jumalan tekoja. Kiitos uskon hengestä, joka laskeutuu jonkun kohdalle siellä on jollakin oikein tuli käsissä ja sinua oikein voideltaan rukoilemaan sairasten puolesta. Ja usko vaan lapsenmielisesti se Markuksen evankeliumin lähetyskäsky loksuu, että he panevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveeksi. Sinut on kutsuttu ja sinut on voideltu siihen työhön ja luota vain sanaan, ne tulevat terveeksi. Siellä vaikeissakin tapauksissa anna vain sen sanan olla suussasi ja sydämessäsi, ne tulevat terveeksi, ne tulevat terveeksi Herran sanan mukaan. Ja siellä missä on niitä tapauksia, missä sinä et tiedä mitä sinä teet, niin hän lähettää sanan ja parantaa nämä ihmiset. Niin kuin siellä Israelin kansan keskellä hän lähetti sanan ja paransi heidät, niin siinä parantajan palvelutehtävässä tulet kokemaan siellä neuvottomuuden tilassa. Jumala lähettää sanan ja parantaa, halleluja. Kiitos, se on tuli sinun käsissäsi. Se on voitelu pyhältä, yhä enenevä rakkauden voitelu. Ja sinun kauttasi virtaa myöskin se laupeudon työ. Ja monet tulevat lohdutetuksi, halleluja. Ja paljon Jumala tuo sinun käsisi alle myös niitä, joilla on psyykkisiä ongelmia. Ja tulee näkemään, että Jumala on voimallinen mielen tasapainonkin antamaan, halleluja. Se ei tule pitkien terapioiden kautta, vaan Jumala voi tuoda sen yhdellä uskon rukouksella. Kun sinä olet täynnä rakkautta, niin Jeesus sen silloin tekee. Se ei ole enää sinun tekosi, sinun viisautesi, vaan se tulee suoraan Jumalalta. Hän lähettää sanan ja parantaa. Halleluja, hän lähettää sen. Halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on. Halleluja. Siellä missä se kylki pistää, niin sielläkin heikko sanokoon, vahva on. Ja terve Kristuksessa, niin se kyljen pistos päättyköön Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja heikko sanokoon, vahva on. Halleluja. Ja köyhä sanokoon, rikas on Kristuksessa. Halleluja. Kristuksessa on kaikki ne taivaalliset aarteet ja on voima, on voitelu, on ilo, on riemu, on se pelastus ilo. Minun nimeni on kirjoitettuna taivaissa. Halleluja. Kiitos Herra, että tämä on se päivä ja kurkkukipu väistyy jonkun elämässä. Jeesuksen nimessä hyvin sieltä ihan kaulan alarajasta, niin siellä on se kipupiste ja se pakenee. Jeesuksen nimen ja veressä on niin kuin varjo, jonka täytyy paeta, kun aurinko nousee, niin se pakenee siellä aivan siellä kurkun alapäässä, pakenee varjo ja se kurkku tulee terveeksi ja kaikki siellä, mitä siellä on ongelmatilaa, se sulaa pois, sillä Jeesus Kristus, Nasaretlainen on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen, halleluja. Siellä niskassa on tulehdus ja se tulee terveeksi. Jeesuksen nimessä oikein julista sulle päästöä tulehduksen valloissa ja niskassa, joka leviää sinne hartioille, erityisesti vasemmalle puolelle, heijastelee oikeallekin puolelle, niin siellä lähtee se tulehduksen valta murtuu ja tulee terve, se tulehdus tulee juurineen sieltä ulos. Kiitämme, että se ei enää uusiudu, eikä ole väliä minkälaisella viimalla tästä eteenpäin sinne lenkillesi lähdet, saat lähteä terveenä, iloa täynnä, riemua täynnä pyhässä hengessä. Siellä oikein kiitosvirsi soi siellä seuraavalla kerralla, kun sinä lähdet sinne lenkille, että mieti minkälaista liinasta minä otan. Voi olla, että liina unohtuu ja kiität Jumalaa, että siellä niskassa on lämpö ja on terveys pyhässä hengessä. Sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen, halleluja, halleluja, halleluja. Ja nyt siellä jonkun silmissä liikkuu Jumalan voima, se on erityisesti siellä oikeassa silmässä, että siellä jotenkin tulee sitä valkoista aluetta niin kuin näkymiin, enemmän mitä se luonnossaan pitää olla näkyviin, mutta se tulkoon oikein terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä, ettei siellä mikään karsasta eikä katso vinoa, vaan se silmä katsoo suoraan eteenpäin ja se oikein pohjia myöten tulee terveeksi, on se vaiva mikä tahansa, niin se valkoinen alue näkyy vaan sen verran, mitä pitää näkyä ja kaikki se ylimääräinen asettuu kohdalle Jeesuksen nimessä ja se mikä se on aiheuttunut, se on lähtenyt sieltä, sillä Jeesus Kristus on Herra ja on kuningas ja me oikein annamme kiitosuhrin karitsalle, joka valtaistuimella istuu ja kiitämme, että juuri tämä päivä on se päivä, jonka Herra on tehnyt ja kiitetään siellä selkähommissa, siellä kyttyräselkäisyyskin, se on lievä kyttyräselkäisyys, niin sielläkin kiitetään, että ne painuu nyt siellä, ne kaikki kyttyrässä olevat, väärässä asioissa olevat asiat siellä selässä painuu nyt kohdalleen Jeesuksen nimessä ja ne lapaluut asettuu nyt oikeaan asentoon Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja, että ne koko käsi ja yläruumista ja kädet toimii oikein nyt kunnolla Jeesuksen nimessä, ne rajoitukset on nyt pois, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen, halleluja. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, ja siellä on nyt oikeassa niin kuin jalkaterässä ja nilkassa, siellä on jotakin jäykkyyttä ja arkuutta ja kipua, ja se kipu väistyy, ja mä oikein näen, kuinka se nilkkanivel alkaa liikkumaan, ja se koko jalka kestää normaalin kävelemisen, ja se kestää ylistämisen, se alkaa kestämään juoksemisen, ja se alkaa vielä kestämään hiihtämisenkin vielä tänä talvena, sillä Jeesus Kristus on Herra, hän on kuningas, on väkevä, hän on voimallinen, ja kaikki kunnia hänelle, joka valtaistuimella istuu. Tämä on se päivä. Tämä on se päivä. päivä. Tämä on se päivä. Ja sitten on joku semmoinen alavatsa ja vatsa ylipäätään, jos on jotakin ylimääräisiä kiinnikkeitä, jotka on aiheuttanut monenlaisia ongelmia. Me kiitetään, että ne kaikki ylimääräiset kiinnikkeet oikein niin kuin leikataan irti sieltä. Jokin se kuin taivaallisen kiruksin veitsellä, niin kiinnikkeet leikataan siellä nyt irti. Jeesuksen asetan nimessä kaikki kiinnikkeet irti. Ja jossakin siellä on leikkaushaavoja, jossa on ollut kaikki ne leikkaukset, ne siimat tai mitä ne onkaan, niin kaikki ne vammat siellä korjautuu ja ne arvetkin oikein sulaa pois, niin kuin haavatkin nopeasti kuroutuu umpeen, niin arvetkin sulaa rakkauden voimasta siihen, jää vaan sileä iho ja tulee julki, että Jeesus Kristus on Herran, on kuningas, on väkevän, on voimallinen. Kaikki arkuudet sen leikkauksen jälkeen on pois ja ne sisäkudoksetkin ja lihaksita sisäänpäin, ne paranee Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja! Hän, joka sinussa on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Halleluja! Halleluja! Kipu siellä on nyt poissa, siellä leikkausarvissa on kipu poissa. Se on poissa Jeesuksen nimessä, Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi. Kipu on vaiennut, on tullut tyven, on tullut rauha Jeesuksen nimessä. Ja kiitos vielä, että siihen leukaluihinkin tulee. Jotenkin siinä koko leukaluissa, kun siinä purennassa on nyt jotain ollut ongelmaa, niin sinne oikein sinne hampaiden juuriin ja leukaluihin oikein tulee Jumalan voima ja tulee terveys, on sitä mikä tahansa se arkuuden syy, niin sinne tulee nyt parantuminen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja ne hampaat kokee siinä samalla siunauksen, kun leukaluut tulee terveeksi. Ja Jeesus, Kristus Nasaretlainen on Herra ja on kuningas, on väkevä ja on voimallinen. Halleluja. Kiitos, että poljetaan kaikkia raihnaisuutta. Sillä lista on niin pitkä, että se riittäisi loputtomuutta. Kirvotkoon kaikki raihnaisuuden ies pyhiä leiristä Jeesuksen nimessä. Ja kirvotkoon myöskin kaikki katkeruuden ies Jeesuksen nimessä. Ja semmoinen anteeksi antamattomuuden valta ja voima murtukoon. Halleluja. Oikein tulkoon tänä iltana armo pidettyä sillä tavalla esillä, ettei mikään katkeruuden juuri enää pääse tekemään turmiota. Niin oikein virratkoon täällä Jumalan armo, ettei katkeruuden juurella enää ole valtaa. Että se oikein juurinen lähtee se katkeruus pihalle pyhien leiristä. Sillä oikein ulos käski oikein. Se lähtee ulos niin kuin lumiukko nyt se katkeruus. Juurineen Jeesuksen nimessä. Katkeruus juurineen ulos pyhien leiristä. Jeesuksen nimessä. Halleluja. Halleluja. Katkeruus oikein irtoaa sieltä. Juurineen se voi tehdä kipeä, mutta nyt se lähtee. Halleluja. Halleluja se lähtee. Kiitos Jumalalle. Katkeruus lähtee. Halleluja. Ja kaikki sen liittolaiset, semmoinen synkkä mieli ja itsesääli ja avuttomuus ja masennus. Se on paljon semmoisia loisia, niin se katkeruus lähtee. Kyllä laisineen Jeesukseni. Halleluja. Olkaa oikein siunatut ja olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä se on niin ja aamen.